Krásný dobrý den, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio, posloucháte Hovory u Kláboznice. Mým dnešním hostem je Marek Černoch, první místopředseda a člen předsednictva hnutí Úsvit Národní koalice, který je zároveň šéfem stejnojmenného poslaneckého klubu Úsvit Národní koalice. Pane Černochu, vítejte u nás na svobodném vysílači.
Přeju krásný den.
Marek Černoch se narodil 9. srpna 1969 v Praze. V 90. letech byl zpěvák a moderátor a později i pilot dopravních letadel. Od 26. října 2013 je také poslanec Poslanecké sněmovny České republiky. Protože vaším otcem byl známý zpěvák Karel Černoch, tak vaše dětství a dospívání bylo velkou měrou spojeno s hudbou. V roce 1991 jste dokonce spolupracoval na muzikálu Bídníci a následně potom jste docházel na hodiny zpěvu. Jste studoval soukromou konzervatoř přímo a začal jste i zpívat. Poté, co jste vstoupil do politiky, taková rozjezdová otázka, je vám teď občas i do zpěvu, nebo od chvíle, co jste se stal poslancem, jste na zpěv úplně zanevřel?
Naopak, já beru zpěv a muziku jako takové odreagování, takový ten ventil, když člověk je opravdu pod obrovským tlakem každý den, tak ta možnost potom si zahrát s kapelou je úžasná a muzika má obrovskou výhodu v tom, že se v ní dá objevit a samozřejmě také vypustit ze sebe spousta emocí, ať už je to láska, smutek, radost, bolest, naštvání. A jakmile člověk stojí na tom jevišti, tak do toho může dát opravdu všechno, takže tam pak nastává ta situace, kdy slezu z jeviště a je mi fajn. Mám rockovou kapelu Angels, jestli můžu
říct. Angels, ano, ano, já jsem se na to chtěl zeptat.
A jsou to kluci, my se známe, teď už to je 12 let, kdy spolu hrajeme víceméně ve stejném obsazení. A nejsou to žádní jako super muzikanti, nejsou to lidi, kteří by byli nějakým úplně super ekvilibristiky na své nástroje, ale šlape nám to, máme se rádi, je to taková fajn parta, takže opravdu to hraní je pro nás radost. Takže mám na to čas a musím říct, že dneska už se muzikou neživím, což je taky docela příjemný, že se tím člověk nemusí živit, protože...
No, ono dá se vůbec muzikou uživit dneska, pokud to není ten vyloženě show business pop music.
Ano, no přesně. Pokud to není show business jako takový, tak velmi těžko. Vidím to u ségry, která zpívá skvěle a protože nejede v takovém tom bulvárním show businessu, sehnat práci není, nebo sehnat vystoupení není tak úplně jednoduchý, takže asi to jde, je to těžký, už za mě, když jsem zpíval, když jsem se tím živil, tak zároveň jsem moderoval v rádiu a dělal jsem diskotéky, takže tam člověk musí pak jet komplet ve všem, protože asi zpíváním jenom se uživit nedá, pokud člověk není opravdu v takový tý A třídě těch kapel a umělců, kteří ale rotují neustále na všech festivalech, tam to jsou pořád stejný jména, to samý v rádiu, takže jako dalo se to, ale bylo to velmi těžké a dneska ta doba je ještě horší, protože je to rychlejší, slavní jsou tak 15, maximálně 16 let, pak už jakmile někomu 20, tak už se říká, že je starý, což je škoda, protože já si myslím, že tady u nás ta muzika měla velký renomé a lidi, jako byl táta nebo Karel Gott a zpěváci téhle té éry, i třeba Michal David, tak do dneška dokážou udělat fakt nádherný písničky.
Vy jste s tou kapelou Angels jezdil po různých společenských a kulturních akcích, nestýská se vám po těchto časech, které vás sice uspokojivě neuživily, jak jsme tady rozebírali, ale člověk nebyl tak nějak svázán politikou, nelitujete občas vůbec vstupu do politiky, s čím vším se dnes musíte potýkat?
My hrajeme s kapelou furt, jezdíme docela často, takže když budete mít někdy chuť se přijít podívat, tak budeme hrát, teď jsme plánujeme na 1. prosince v Praze v rockovém klubu Kain, kde to už je taková naše domovská scéna. Tak je to takový přátelský prostředí, tak budeme hrát, hrajeme i tátovy písniček od Petra Muka a samozřejmě svoje vlastní. A jezdíme, jako říkám, baví nás to čím dál víc, teď jsme si koupili světla, takové ty otočné hlavy světelné, udělali jsme si radost, takže jdeme udělat nějakou jako light show k tomu ještě. Takže to je jako v tomhle se toho nezmínilo, možná je to zvláštní, ale jezdíme teď víc, než jsme jezdili dřív. Hmm. A to z toho důvodu, že když jsem se tím živil, tak to byly hlavně hodně komerční akce, kde člověk zpívá někde na plese nebo na nějakým rautu, hudba hraje z CDčka nebo maximálně tam nějaký orchestr menší a zpívá živě, ale s kapelou jako takovou jsme jezdili festivaly, většinou třeba hlavně v létě, pak to přes zimu a jaro to bylo takový slabší, takže teď jezdíme hodně, ale na tu druhou otázku, jestli měli ty vstupu do politiky. Já jsem vstoupil do politiky, takový základní impuls byl, když se nám narodili dvojčata a dcera se narodila s vrozenou vadou. Byla půl roku na áru v umělém spánku, první půl rok svého života. A pak přišla domů jako miminko s tím, že jsme pro ní potřebovali nějaké pomůcky, aby se jí líp dýchalo, protože má jednu plíci. A najednou jsem viděl, jak nesociálně funguje náš stát, takže když jsme chtěli pár věcí pro ní, tak nám řekli, jestli něco potřebujete, tak si to kupte. A že vlastně jí nic není a že je všechno v pořádku. A člověk prochází různý ty komise a tam opravdu lidi, kteří potřebují tu sociální pomoc, tak tam z dělají blbce a musíte se plazit po kolenou, aby vám milostivě něco uznali, přiznali.
To je pravda.
Takže to byl takový základní, zásadní první vstup, kdy jsem si říkal, že pokud sám se tomu budu bránit a nepůjdu teda, nebudu se snažit to změnit, tak to bude jenom o tom kecání v hospodě, jak je všechno špatný. Tak jsem do toho šel, vstoupil a nelituju toho. Nelituju, pro mě je to práce, která má nějaký naplnění ve smyslu, že se snažíte něco udělat pro svoji zemi, ať to zní jako klišé, ale je to tak. Pro lidi právě, aby se nemuseli plazit a prosit to, co jim patří. A samozřejmě mám děti, takže i pro ně v rámci třeba té migrační politiky, to, co se děje dnes, tak nechci, aby se tady jednoho dne museli bát. Takže je to těžký, je to náročný a je to velká psychologická škola, tak v tomhletom směru určitě jo, ale jinak toho nelituju.
Půjdeme chronologicky dál. V letech 2005 až 2008 jste vystudoval střední průmyslovou školu dopravní a současně jste absolvoval výcvik dopravního pilota. Po získání licence jste pracovali jako vedoucí odbavení letadel českých aerolinií a pak jste létal s Boeingem 737. Od roku 2009 jste učil a řídil výcvik dopravních pilotů na pracovní pozici lektor ATPL, letecké zákony a postupy, air traffic control, to znamená řízení leteckého provozu, jo, tak dále, tak dále. A na pozici manažer výcviku. Od roku 2012 jste pak vedl leteckou společnost zaměřenou na privátní lety. Najednou boom 2013, Marek Černoch se stává politikem. Takže co vás vůbec přimělo, abyste začal uvažovat, už jste to částečně načrtl, uvažovat o tom, že byste vstoupil do politiky, které bývá často připisována určitá pejorativní konotace, není to nic chlubení. Takže ta vaše hlavní motivace byla vaše dcera. Hrálo tam roli ještě něco dalšího, protože přece jenom člověk začíná standardně hierarchicky, že od toho komunálu, potom se postupně propracovává na kraji, až potom jde na tu centrální úroveň politiky. Vy jste vlastně začal úplně od té nejvyšší pozice.
To máte pravdu a beru to jako takový dneska už asi menší handicap, protože jsem za tu dobu, co v politice jsem, tak se snažím načerpat maximum informací o řízení právě té komunální politiky a krajské politiky, protože si myslím, že od toho se to celé odvíjí. Politika poslanecké sněmovny nebo senátu už je spíš taková ta celoplošná, ale ten základ vlastně vychází z té komunální politiky, takže tam ten handicap určitý je, ale mám kolem sebe dneska spoustu lidí, kteří buď byli starosty, nebo jsou starostové, takže se učím a jsem pilným žáčkem v tomto směru, protože ono opravdu je velmi složité pochopit celou tu funkčnost a systém, jak to probíhá, jakým způsobem, co je hlavně pro ty starosty důležitý, že beru jako takový nešvar, pokud je odtržená ta vysoká politika právě od té komunální politiky. V chvíli, kdy poslanec schvaluje něco a vůbec neví co a bere to jenom z toho pohledu, že asi takhle by to mohlo být dobrý, tak to je špatně. Tam je důležitý, aby ty lidi mluvili s těma starostama, aby jim oni řekli, hele, tohleto bacha na to, ten návrh zákona by mohl přinést ty problémy. A pak samozřejmě už je na tom poslanci, jakým způsobem se rozhodne, nebo na tom poslaneckém klubu, jak se rozhodne. Což u nás takhle funguje, ale vidím třeba u spousty kolegů z jiných stran, že fakt kolikrát rozhodují o něčem a vůbec neví o čem. Takže v tomhle směru ten handicap ale stále mám a snažím se to všechno doučit. Ta historie, když vás poslouchám, jak jste to teď říkal, tak člověk se vrací zpátky do těch vzpomínek. Jako bylo to náročný, musím říct, že dělat Boeingem je úžasný. Stejně tak jako učit mladý piloty je úžasný, protože dneska mám spoustu svých bývalých žáků, kteří letají u leteckých společností, velkých leteckých společností dokonce. Jeden mi teď psal, že bude nastupovat k jedné z největších leteckých společností na světě, na Boeing 777 takzvanou.
Jasně.
A to je jako v té chvíli obrovská satisfakce, protože si, jak mi přijde takováhle zpráva, jak si vybavím, jak jsme seděli a začínali jsme celou výuku a bavili jsme se vůbec o těch začátcích a dneska vám píše člověk, který nastupuje na jednu z nejvyšších pozic v letectví, která vůbec je. Takže to je hezký, bavilo mě to, ale pak díky opravdu těm impulzům, jako byla ta, jak jsem mluvil o té dceři, a máma, se kterou jsme se velmi často bavili o ne politice, my jsme se bavili o tom, že ona je v důchodu, celý život pracovala a dneska má minimální důchod a snaží se chodit do práce, aby si přivydělala, aby vůbec byla schopna nějakým způsobem přežít. Tak tohle to byly takový ty základní momenty. Já jsem v tomhle tom jako velký srdcař, protože i když vidím v televizi nějaký příběh někde na komerční televizi, nějaký příběh někoho, tak jsem schopný si za 5 minut hledat na toho člověka spojení a volat mu a snažit se mu pomoct nějakým způsobem. Takže tam pak došlo k tomu rozhodnutí, když jsem vlastně potkal Tomia Kamuru, se kterým jsme se znali a on se, můj táta u něj učil vařit japonskou kuchyni, že miloval vaření a Tomia japonskou kuchyni jako je velký expert, takže jsme se jako bavili o založení hnutí a byl jsem u toho od začátku, předtím jsem ještě chvíli byl v jiném hnutí, ale potom, když jsem viděl, jak to tam funguje, že se všechno dělá podle toho, jak jeden člověk zavelí, tak jsem z toho jako rychle utekl. A pak po nějaké době, několika měsících, jsme se potkali s Tomiem a začali jsme vlastně dávat dohromady hnutí Úsvit přímé demokracie a shodli jsme se na těch myšlenkách, takže to byl takovej ten pak už ten reálný krok a vstup. Odpracovali jsme si celou kampaň, protože jsme neměli desítky milionů na agentury, takže jsme si to opravdu všechno oddělali, podpracovali ručně a roznášeli letáky a dali si úvěr na kampaň vlastně s nejistým výsledkem, že to nikdo nevěděl, jak to dopadne. No a to vyšlo to a pak vlastně člověk spadne do té reality, která je a kterou se musí velmi rychle naučit. A záleží na každém, jak se k tomu postaví, protože být poslancem má dvě obrovské výhody, nebo ne dvě výhody, má to výhodu a nevýhodu. Ta výhoda je, že pro někoho, komu se pracovat nechce, tak nemusí a 4 roky má vlastně zaručený plat. A na druhou stranu, pokud někdo pracovat chce, tak tomu pak dává úplně všechno a já teda se dovolím řadit té skupině lidí, kteří tomu fakt dávají všechno. Chodím spát někdy kolem 12. jedný ráno, vstávám kolem 5., 6., takže je to velmi náročný, ale je to na každém, jak se k tomu postaví.
Jsou politici a jejich poměrně dost, kteří se řídí heslem striktně, kdo nic nedělá, nic neskazí. Já jsem kdesi dokonce četl statistiku, že 80% politiků se právě tímto heslem řídí a jenom jejich činnost vlastně odmaká. Těch 20% z té poslanecké sněmovny, myslíte, že se to blíží k realitě?
No, myslím si, že jo, možná to není až tak úplně strašný, nevím, jestli 80-20, ono to je pravda, že tohle pravidlo 80-20 platí víceméně všeobecně i v jiných profesích, ale nevím, jestli teda je to úplně 20%, těch, kteří to odmakají, 80, kteří to tam prospí.
Jasně, ale víceméně prospí, ale jenom prostě zvedají tu správnou ruku na správný zákony.
Ne, bohužel to tak asi je a já jsem slyšel ještě předtím, než jsem ve sněmovně byl, takže se poslanci dělí na hvězdy a na ty pracovitý brouky. Uh-huh. A ono to tak jako někdy bývá, že lidi, kteří jsou jako nejvíc v těch médiích a v tom, tak tí práce udělají nejméně a udělají to za ně právě ti brouci, kteří tak vidět nejsou. Ale
jasně.
Někdy ta realita bohužel je velmi nepříjemná. Pro mě to jako já jsem se s tím do dneška úplně nesrovnal, když třeba tam vidíte člověka, který za 2 roky na výboru neměl na zpravodajování ani jednu zprávu, nebo nechtěl hlavně. Jo, kdyby chtěl, tak on někdy je to složitý, protože pokud je člověk, já jsem třeba v ústavně právním výboru, ale nejsem vystudovaný právník, takže to beru spíš z toho lidského pohledu, ale třeba zpravodajovat zprávu na ústavně právním výboru je opravdu hodně složitý, takže tam to většinou dělají poslanci, kteří jsou právníky. Ale jsou pak výbory, kde člověk nemusí mít úplně nějakou super odbornou kvalifikaci a může to dělat a najednou vidíte, že na tom výboru jsou lidi, kteří za 2 roky neměli vůbec nic, neudělali vůbec nic. Takže to je takový zklamání. Ale to je bohužel právě o té výhodu nevýhodě. Buď chcete pracovat a pak pracujete, anebo tam jdete s tím, že hlavně si zajistit co nejvíc šeftů pro svoje firmy a pak vás nikdo nemůže donutit k tomu, abyste pracoval. Ta realita tam bohužel je. No.
Pokud se vrátím ještě k začátku, k vašemu vstupu do politiky, co vaši známí kamarádi, přátelé, snažili se vás od toho odradit, když zjistili, že máte chuť zkusit tuto novou výzvu, challenge, a ucházet se o post poslance parlamentu České republiky, co vím, tak ani vaše ségra Tereza Černochová, zpěvačka dříve z dívčí kapely Black Milk, z toho nadšená příliš nebyla.
Jo, to je špatný, jo, to máte pravdu. Je to špatný a možná zase 80%, 80-20, je to zajímavý pravidlo. 80% kamarádů tak říkali, nechoď do toho a to je prasárna, špína, bláto a všichni kradou a tak dále. A je to na tom dokázat, že vy se takhle chovat nebudete. Doufám, že jsem ty lidi přesvědčil za tu dobu, protože dneska už je to 3 roky, kdy v té poslanecké sněmovně jsem a mají možnost to vidět, bavíme se spolu o tom, oni neustále mají stejný názor, že to je špinavá řeka nebo špinavý vody, ale já si myslím, že to je o lidech, že politika špatná není, že záleží na lidech a jestliže člověk je špatný, tak pak s tím stejně nikdo nic neudělá. A jestliže to opravdu myslí od srdce, tak tomu může něco dát, ale je to těžký někdy to těm lidem dokázat, protože dneska ten náhled vůbec na politiku a na lidi, kteří v tomto nějakým způsobem pracují, tak je šílené. Já se jim nedivím těm lidem, protože když viděli historicky, co se tady dělo a jakým způsobem se kradlo a ty kauzy šílený, které jsou a i dneska vlastně, který se řeší, ať už je to OKD, ať jsou to pandury a spousta další, tak se nedivím lidem, že tu důvěru nemají. Ale je potřeba v tomhle směru jim dokázat, že jsou lidi, kteří to myslí fakt dobře a myslí to od srdce a nešli si tam na krás nebo nešli ke korytu. Tohle je třeba věta, kterou taky velmi často slyším, ale já jsem si vydělal jako pilot daleko víc než teď.
Jasně.
Rozhodně nepotřebuju, nenarodil jsem se v poslanecký lavici a vím, že tam neumřu. Chci jenom prostě něco změnit. A dělám pro to maximum, samozřejmě je to pomalá činnost, protože to člověk, to co uděláte v poslanecký sněmovně, tak nevidíte hned za sebou tu práci. A někdy mám depku z toho, že se ty věci nedaří, ale pak najednou přijde týden a povede se vám udělat opravdu 5-6 věcí, které považuji za dobrý, ať už jsou to povinné kvóty zastavit nebo zarazit, nebo bezvízový styk, bojovat proti bezvízovému styku. Takže v tomhle tom směru je to někdy vyčerpávající a není to vidět hned, ale jakmile člověk ztratí víru, tak v té chvíli končí a já ji nestratím, nechci ji ztratit. A prostě až jednoho dne tu důvěru nedostanu, nezvolej mě, tak se taky nezblázním. Budu samozřejmě do toho šťourat dál a budu dál psát a říkat, si tohle změnit a jezdit, protože člověk, i když není poslanec, se zúčastňovat spousty věcí, ale já nemám to tak nějak, jako že bych na tom byl citově nebo jakkoliv jinak závislej, takže i těm lidem, těm kamarádům, dneska si myslím, že jsem schopný ukázat a dokázat, že se pletli v tom, že se ze mě taky stane nějaký zlodějíček a parchan, který se tam odsedí a bude si hlavně přihrávat pod sebe. Takže ségra, my jsme se o tom několikrát bavili a ségra patří k té skupině lidí, z Prahy, když to řeknu blbě teďko, která vidí vlastně ty hodnoty v lidech, jako je, já nevím, pan kníže, ne, Václav Havel. A jako já samozřejmě taky věřím tomu, že by všechno mělo být dobrý a že bychom se měli mít rádi. Na druhou stranu ta životní realita současné doby je trošku jiná a proto někdy třeba říká člověk věci, který, když to teď budu brát na ségru, který se jí úplně nelíbí. Nicméně ví velmi dobře, že máme spoustu kamarádů v jiné barvy kůže, nikdy jsme to neřešili podle toho, jestli někdo takovej nebo takovej, ale...
Že vám nevadí černoši.
Tak já sám jsem černoch, takže já ani nemůžu být rasista, ale a táta měl takový krásnou příhodu, že zavolal jednou kdysi dávno na nějaký úřad a to říkal, dobrý den, tady je černoch a paní mu říkala, tady je to jenom pro bílý. Takže jako ne, fakt to takhle nebereme, ale je to možná střet trošku generací se ségrou a myslím si, že v současné době to není už střet, ale je to spíš, že já dělám svoji práci, ona má práci a ten náhled si myslím, že taky už dneska je trošku jiný a myslím v tom dobrém slova smyslu její na mě.
Vy jste taky moderoval v rádii Melody a Olympic a mezi lety 2003 až 7 jste moderoval také na rádiu Hey. Myslíte, že vám tahle průprava poskytla určitou přednost před ostatními politiky, že dokážete lépe verbálně vyjádřit vaše, řekněme, myšlenky, postřehy, navíc jste byl v rádiu, tedy určitá modulace hlasu dokáže potrhnout to, co zrovna říkáte. Myslíte, že je to určitá dobrá deviza?
Je to určitě zkušenost, kterou člověk má. Víte sám, že syndrom červeného světla, tedy hlavně přímým vysílání, kdy člověk ví, že cokoliv řekne, může být použito proti němu. Tak hlavně na začátku nějaké kariéry moderátora je noční můra a párkrát se mi to stalo, že jsem hlavně na začátku byl tak vynervovaný, hlavně abych řekl to, co chci říct, že ve chvíli, kdy jsem to dořekl, tak jsem si mikrofon nestáhl a pak jsem se ohodnotil nějakým peprnějším slovem, což všechno šlo do éteru, ale za ty léta, který jsem byl v rádiu, tak určitě tam průprava je, pak si člověk na to červené světlo začne víc a víc zvykat. Samozřejmě do toho má občas možnost ještě nějaký televize, takže i kamera, která taky hodně stráží sebevědomí a najednou víte, co chcete říct a rozsvítí se to světlo na té kameře, před tou kamerou najednou stojíte jak nahej a nevíte, co vlastně jste chtěl říct. Takže tyhle ty zkušenosti určitě jsou určitou devizou, protože v politice je potřeba to, co děláte, tak říct svůj názor.
Ještě se obhájit víceméně.
Ano, i si ho obhájit a i do toho dát nějakou určitou emoci a na druhou stranu zase dokázat třeba tu emoci potlačit, že když jste v televizi, tak já se nechci se svým, chci říct soupeřem, ale tím, kdo tam sedí proti mě, tak hádat a házet tam po sobě nějaký peprný jadrný věty, že spíš se snažím ty věci brát jako z pohledu té odbornosti, ale někdy vás to stejně vytočí, ale víte, že prostě to nejde, jo? Nemůžete tam křičet nebo nemůžete tam úplně naplno pustit tu emoci, ačkoliv byste někdy velmi rád. Tyhle ty věci určitě jsou určitou devizou oproti lidem, kteří třeba před kamerou nebo u mikrofonu nikdy nestáli. Další věc je, když stojíte na, já nevím, demonstraci nebo na nějakém meetingu, na debatě s lidmi, tak taky to není úplně jednoduchý si vzít mikrofon a mluvit k těm lidem souvisle, mluvit tak, aby tomu rozuměli, takže všechny tyhle ty věci určitě jsou zkušeností. Já jsem rád, že tom, jako, tu zkušenost mám, ale já si myslím, že tohle se dá jako ne naučit, ale že člověk v určité chvíli je schopný jít nějakým tréninkem a tu trému, která tam určitě na tom začátku je, tak obrousit, ohladit a pak záleží na každém, jakou má osobnost, jestli je někdo křiklouna nebo někdo naopak se snaží být spíš tím, kdo mluví o těch odbornějších věcech a mluví klidně. To už je pak na každém a samozřejmě na lidech, jestli je milejší ten, kdo křičí v té televizi nebo nadává, anebo ten, kdo se snaží spíš být jakoby klidnější.
Jsme v rádiu, takže je to docela symptomatické, ale přikročme k politickým tématům. Už jsme to tady často ještě zmínili. Vy jste členem výboru pro Evropskou unii, ústavně právního výboru a členem delegace Rady Evropy. Jaké je jednotné stanovisko Úsvitu národní koalice v postoji k Evropské unii, pane Černochu? Jednoznačně, byť je to značně zjednodušená otázka, ale lidé chtějí znát principiální postoj politiku, takže jste pro vystoupení z Evropské unie nebo nejste?
Odpovím, myslím si, že jasně, ale nebude to ano, ne.
To je nejméně frekventované slovo politika, ano nebo ne, jsem slyšel.
Já ho klidně řeknu. Pokud Evropská unie okamžitě se nezačne chovat jinak, nezmění systém, tak ano. Uh-huh. Ono to není tak jednoduchý vystoupit z Evropské unie, protože jsme relativně malá země a je složitý si pro nás vyjednat v rámcově smlouvy na spolupráci, na obchodní spolupráci. Třeba Británie to bude mít daleko jednodušší a Německo, tak tam už třeba nemluvě, pokud by došlo opravdu k rozpadu Evropské unie. Pro Českou republiku ten start, nový start by byl daleko složitější a je potřeba vše připravit a mít to naplánováno, vědět, co nám to přinese, jakým způsobem budeme fungovat dál. Protože já osobně považuji za největší chybu politika a nebezpečí u politika nezodpovědnost. Ono je strašně jednoduchý říkat spoustu krásných vět, líbivých vět, ale pak se taky může stát, že to, co člověk říká, tak se splní a najednou přijde 10 milionů lidí a řekne, kamaráde, ty si říkal, že máme vystoupit z Evropské unie příští týden, tak jsme vystoupili a co teď dál? A ten člověk najednou na to nemá odpověď. Pokud nemá zodpovědnost za těch 10 milionů lidí, tak to považuji fakt za největší nebezpečí vůbec u politika jako takovýho a takový člověk by v politice být neměl. Vždycky musí mít nějaké řešení a vědět, jakým způsobem jeho vlastně země, za kterou v té chvíli mluví, tak jaká bude její budoucnost. Že já bych si rozhodně nepřál, aby Česká republika například, teď mluvím příkladem, vystoupila z Evropské unie a za půl roku nebo za rok jsme zjistili, že jsme v obrovské hospodářské krizi a že tady je šílená nezaměstnanost, nemáme peníze, není jídlo a tak dále. Takže tohle to je část, ale...
Ale ono, Evropská unie nemá nic společného právě s jednotným hospodářstvím, to jsou dvě odlišné věci. Takže kdybychom vystoupili z Evropské unie, musíme rušit smlouvy s zahraničními korporacemi, bezvízový styk a tak podobně, myslím, ne s Tureckem, ale s Evropskou unií. Se potom taky k tomu dostaneme s Evropskou unií, jo, ale jo, čili to nejsou vlastně věci, které by nás nějakým způsobem ekonomicky měly ohrozit natolik, nehledě k tomu, že v rámci aktivity článku 50 Lisabonské smlouvy nikdo ani pořádně neví, jakým způsobem ty podmínky budou predikovány. Čili vezměme si Brexit Velké Británie, Tereza Mayová, ta přesně ještě neví vůbec, kdy ten článek aktivuje, to je jedna věc. A další věc je ta, že vlastně každá země individuálně si ty odstupné podmínky dojedná sama. To znamená, že nejsou žádné jednotné šablony, jakým způsobem bude Evropská unie postupovat vůči zemi, která se rozhodne z ní vystoupit. Jo, čili debatovat vůbec o podmínkách vystoupení Evropské unie zohledňuje do jisté míry subjektivní stanovisko každého diskutéra, který by se o tom debatovat rozhodl.
Ne, to určitě. Já bych se k tomu dostal, protože samozřejmě to je takový to strašení těch eurohujerů, že když bychom vystoupili, tak jim vlastně tak umřem a takový ty řeči, které člověk občas slyší.
No.
Ale to není pravda. Česká republika, Evropa tady byla historicky stovky let, tisíce let a fungovala, vždycky fungovala. Jde jenom o to nastavit to fungování a před Lisabonskou smlouvou Česká republika a Evropa taky fungovala. Taky ta hospodářská výměna tady byla a vždycky ty státy, protože ví, že budou závislí na hospodaření, budou závislí na exportu, importu, tak nikdo nebude dělat uraženou baletku a říkat, my se s váma nebudeme bavit.
Přesně, navíc naše pozice lokalita, že střed Evropy.
Přesně tak, takže já osobně si myslím, že ono k tomu stejně jednoho dne dojde. Když to člověk vidí, ať už v Štrasburku, Bruselu, nebo i u nás na výboru evropských záležitostí, jak vidíte, jak ta Evropská unie požírá sama sebe. Má v čele naprosto neschopný lidi, který nikdo nevolil, jsou to úředníci, jako je předseda komise Juncker nebo vysoká komisařka Mogherini, paní, kterou já osobně považuji za jméne svéprávného blázna.
Ta vlastně působila na začátku v Itálii v levicových radikálních organizacích.
Nic neví, ten, já jsem si ptal na začátku tohoto roku, když tady byla na návštěvě, tak jsem s ní měl možnost mluvit, ptal jsem se jí, co se bude dít dál, jakým způsobem bude se dál vyvíjet migrační krize, protože to nikdo nevěděl, bylo to po, kdy byly sexuální útoky v Německu. Ona mi na to odpověděla, já nevím, uvidíme. Jako odpověď komisařky, takže...
Ona se stará o bezpečnost vlastně.
Ano, to je nejvyšší komisařka pro bezpečnost a pro migraci. Jestliže takový člověk řekne, já nevím, tak by měl v té chvíli rezignovat. A u Junckera to samý. Brexit je velkou zásluhou Junckera, protože jestliže dva dny předtím řekl, že Británie bude plakat, ať se rozhodne jakkoliv, tak i nerozhodnutí v té chvíli věděli, že je nejvyšší čas z Evropské unie vypadnout.
Možná měl asi moc koněku, Juncker.
No, je pravda, no, možná i něčeho levnějšího a tvrdšího, protože to co
to
dělá, tak to už je opravdu, to je nepochopitelný. Ale je to stejně otázka času, takže pojďme jako být i připravení a je lepší vystoupit koordinovaně, odejít koordinovaně, než aby jednoho dne došlo opravdu k nějakému chaotickému rozpadu, pak by to bylo samozřejmě složitější, ale říkám, změnit systém a to velmi razantně, což si myslím, že k tomu nedojde, takže ta otázka, jestli Česká republika má vystoupit z Evropské unie, tak ano, připravme se na to, pracujme na tom, protože stejně jednoho dne dojde k rozpadu Evropské unie, už se o tom mluví téměř hlasitě, tak jak to bylo ještě před rokem tabu, tohle téma, tak dneska v těch evropských institucích už se o tom mluví a v této fázi je důležitý, aby jsme na to byli připraveni.
Myslíte si, že odchodu z Evropské unie by mělo předcházet celostátní referendum směrované právě na tuto otázku? Není to jakési, řekněme, zříkávání politika odpovědnosti, kdyby vlastně, kdy tu rozhodovací pravomoc politik přenese na samotné občany? Byť samozřejmě já s tím referendem absolutně souhlasím, to musím podotknout, protože jak jsme to měli v roce 2003 referendum pro vstup, tak nevím, proč bychom neměli mít pro výstup z EU, ale nemyslíte si, že právě tohle referendum představuje jakési vyvázání se ze zodpovědnosti právě daného politika, který o tom nechce rozhodovat sám a tak se bude vlastně maskovat rozhodnutím samotných občanů?
Já si nemyslím, že by to bylo vyvázání se ze zodpovědnosti, ale naopak to, že politik, kterého lidé zvolili, tak on jim vlastně vrací tu důvěru tím, že říká, vy jste ti, kteří máte možnost svůj názor vyjádřit. A to je referendum. A referendum je z mého pohledu naprosto logický, zákonný prostředek, kdy většina dává najevo svůj názor na určitý problém nebo na určitý akt, který by měl nastat. A jestliže se ta většina rozhodne, že ne, tak mně nezbývá v té chvíli nic jiného, než to akceptovat. Jestliže říká ano, tak to také musím akceptovat. A strany, které se bojí referenda nebo bojují proti referendu nebo se snaží předložit zákon o referendu takový, který je nereálný, což je třeba ten případ sociální demokracie a jejich celostátního referenda, kde jsou parametry nastaveny tak, že buď nikdy v životě k žádnému referendu nedojde, anebo jestliže dojde, tak tam stejně prostě ty lidi nepřijdou nebo nedajdou tolik podpisů. Takže se toho bojí ty strany a proč se toho bojí? Říkal jste to správně, jestliže tady bylo referendum o vstupu, tak teď jsme nad propastí, kdy nastává obrovský problém v rámci migrační krize, politiky, rozhodování, kdy Brusel utahuje víc a víc šrouby. My říkáme, v tomhletom týhletý partě už být nechcem, protože jsme suverénní stát a chceme mít možnost si o svých věcech rozhodovat sami. A najednou vám z průzkumu vyjde, že 90% občanů má názor, ať už je to migrace, nebo ať je to vystoupení z Evropské unie nějaký, tak ať ten svůj názor vyjádří. Ale v té chvíli nejenom v průzkumu, ale ať ho vyjádří tak, že v té chvíli rozhodnou. A je to zcela logický. Ať lid rozhodne. Oni žijí v této zemi a oni mají mít právo se i rozhodnout.
Možná kdyby těch 90% lidí bylo pro setrvání v Evropské unii, tak bychom to referendum už dávno měli, aby si politici potvrdili, že vlastně souzní s tou veřejností. Ale pak, když veřejnost má naprosto odlišný názor, tak to je zcela logický vývod, proč to referendum není.
To je pravda. Pokud by tady bylo 90% lidí pro, nebo 90% lidí pro povinné migrační kvóty, tak bychom referendu vyhlašovali každý měsíc, protože jo. by v té chvíli vládní strany křičely, my vám to říkali, jak jsme skvělí, ale názor jiný, tak se toho bojí.
Evropská unie je postavená na základech totalitní centralistické vlády, tedy nikým nevolená Evropská komise vydá nařízení, takzvané doporučení, to je takový orwellovský newspeak pro rozkaz bez odvolání. A pokud se tímto doporučením národní vlády neřídí, je jim vyhrožováno a pokud ani poté nepodlehnou, jsou jim diktovány sankce v podobě trestu. Jak chce Úsvit národní koalice zvrátit nařízení, co se týče azylové politiky, tak, abychom se vyhli případným sankcím za nesouhlas s kvótami nebo relokací uprchlíků? Je vůbec nějaká takováhle možnost reálná?
Je reálná možnost a to je žaloba k Evropskému soudnímu dvoru, což už mělo dávno být. Minulý rok udělalo to Slovensko-Maďarsko, kdy se hlasovalo o kvótách v Bruselu a Česká republika, Maďarsko a Slovensko bylo proti, byli jsme přehlasováni a v té chvíli řekli, ale byli jste přehlasováni a musíte to přijmout. A když to neuděláte, tak dostanete sankce. Slovensko a Maďarsko mělo tu sílu na to, aby šlo a řekli, ne, vy nám nebudete nic diktovat.
Ano.
Dali žalobu. Premiér Sobotka řekl, tak když nám to nařídili, tak my to přijmeme. A to je ta zásadní chyba. Tady je chyba v lidech. V tom, kdo ten stát zastupuje. Pokud má v čele opravdu tvrdého politika, který říká věci tak, jak jsou, bez jakékoliv bez té omáčky a té aury a diplomacie a bez té korektnosti politické, tak tenhle ten člověk v té chvíli samozřejmě si vybuduje i v té Evropské unii respekt. Jestliže tam je premiér, jako je pan Sobotka, který ustoupí čemukoliv a neustále křičí, jak se máme vlastně my všichni v Evropě rádi a objímáme se, tak ten respekt nemá. To je, fakt je to velmi jednoduchý. A my máme tu možnost proti tomu bojovat na výboru evropských záležitostí a je pravda, že když přijde nějaký návrh nebo papír, kde je napsáno doporučení, tak se okamžitě rozsvěcí červený světlo, protože už dneska vím, že to je, že my doporučujeme, ale takhle to bude a když to nepřijmete, tak bude zlé. Takže máme ty možnosti, máme možnosti ve sněmovně a i kdyby to mělo být formou, já nevím, ty to řeknu blbě, obstrukcí, protože obstrukce je strašné slovo, ale je to vlastně jedna z mála možností opozice, jak blokovat něco, s čím fakt ta strana nesouhlasí. A my s povinnými kvótami, se sankcemi, s bezvízovým stykem fakt nesouhlasíme. Takže uděláme všechno pro to, aby to neprošlo. Když vám někdo řekne, je vás málo, nebo sám člověk nic nezmůže. Zmůže. Zmůže je to práce, ale zmůže a my fakt zmůžeme. Nepustíme to. Nebýt Úsvitu, teď opravdu reálně, říkám, není to žádná nějaký egoismus nebo hnaní si vody na svůj mlýn, ale být Úsvitu, tak máme povinný kvóty a zcela volně a radostně vítáme bezvízový styk s Tureckem, protože fakt jsme zabojovali strašným způsobem. Mainstreamová média o tom nepíšou, ty to přiřadí jiným politikům, ale je to tak, takže...
Jakým způsobem může strana zvrátit nějaké vládní nařízení, popřípadě zákon, když ta samotná strana má velmi, řekněme, marginální charakter, co se týče počtu hlasů?
Vezmete si návrh zákona, samozřejmě to říkáte do médií, nebo snažíte se to říkat do médií, pokud vám dají ten prostor, ale pak je druhá část, vezmete ten zákon a obcházíte lidi z jiných stran a říkáte jim, podívejte se, tohle to je blbost, tak přestaňte říkat, že to je dobře a řekněte taky natvrdo a na rovinu, že to je blbost a hlasujte proti tomuto vládnímu návrhu.
No to je sice hezké, ale oni jsou manšaft a přijde Slávek nebo Andrej a ti jim řeknou, nesmíš, musíš hlasovat tak, jak chceme my, že jo?
Je tam jako pár lidí, kteří jsou zase schopni v tom svém klubu poslaneckém pak dál působit a já musím říct, že ve všech stranách jsou rozumní lidé, není jich třeba někde moc, ale jsou tam a když s nima sedím a bavíme se o tom a říkám, tak ale opravdu běžte do toho, protože jinak tohle tady ve chvíli, kdy bude bezvízový styk s Tureckem, teď dávám příklad, tak, a přijdou sem miliony Turků miliony vlastně lidí, kteří jsou muslimové a pohybují se tam tisíce radikálů a tak dále, tak se nebude hrát na barvy dresu, protože terorista z Paříže rozhodně nepřemýšlel, jestli ten, na koho střílí, je za tu nebo za tu stranu, nebo jestli to je takzvaný vítač migrantů, nebo s tím nesouhlasí. Prostě to nebude o tomhle, ale bude to o tom, že budou padat všichni. Když bouchne bomba, tak taky neřeší, kdo je jakého vyznání. A musím říct, že pár lidí z těch jiných stran tohleto jsou schopni pochopit a oni sami pak, když nic jiného, tak rozmělňují ten třeba velmi proevropský a vlez do zadelistický systém pana premiéra. A nakonec toho vzniklo, když se podívejte, jak dopadlo usnesení o tom, že má vláda odmítnout bezvízový styk. A ačkoliv premiér Sobotka vzkázal přes média, že mu to jednou bude si dělat, co chce, tak to zase až tak jednoduchý není. Protože vláda je podřízená poslanecké sněmovně a může se stát o tom, že by tam padaly žaloby a šlo by to na ústavní soud a tak dále, takže není to tak jednoduchý, jak to pan Sobotka prezentuje v médiích, že on si bude dělat, co chce a nikoho se nebude ptát. To možná řekne do médií, ale je si velmi dobře vědom toho, že to rozhodnutí poslanecké sněmovny bude muset brát vážně.
V souvislosti s premiérem Sobotkou, který přímo baží po bezvízovém styku s Tureckem, je velmi zajímavá následující informace. Do pražské ČSSD, nevím, jestli jste to zaznamenal, jedná se o konkrétně Prahu 9, byl na schůzi konané 12. září 2016, řízené tamním předsedou Miloslavem Ludvíkem, přijat muslim z Čečenska, Kambulat Kadjev. Jak byste komentoval nejen tuto skutečnost, ale i informace, kdy vláda v utajení schválila veřejnou zakázku na integraci 6 000 uprchlíků za 520 milionů korun?
No, je to šok pro mě, nebo byl to pro mě šok, když jsem to viděl, protože jsem si říkal, tak tohle to přece nemůže myslet vážně. Nikdo. A on to myslel vážně, teď mluvím o panu premiérovi Sobotkovi, ačkoliv to nebylo jako úplně přímo v jeho gesci, ale je předseda vlády, takže je za to zodpovědný. A 520 milionů je částka, kterou máme použít úplně někde jinde. Úplně někde jinde, ať už jsou to pomoc, já nevím, pro rodiny, nebo na zvýšení důchodu, to je jedno teďkon. Teď tady těch problémů je spousta a on to dá na nereálnou integraci lidí, kteří prostě tady nemají co dělat. Takže já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, tak to je docela masakr, tohle to si dovolila vláda. A k tomu všemu ještě dodám jenom, že takový číslo řeknu. Když jsme minulý rok řešili na výboru evropských záležitostí, kolik bude stát integrace 1850 imigrantů, o kterých se mluvilo v rámci povinných kvót, tak číslo na jejich integraci bylo 1,5 miliardy. Takže pokud někdo řekne, že 520 milionů je na integraci 6 tisíc lidí, tak lže. To je nereální číslo. To je jedna část. Druhá část je, že fakt si, to je prostě mega, mega prasárna. Omlouvám se za to slovo posluchačům, ale...
No, myslím, že to je adekvátní.
Jak se to nedá nazvat? Vyhodit peníze místo toho, aby se fakt dali na věci, kde jsou potřeba. A poslední, třetí část téhleté neintegrace tak je, že ty peníze zmizí někde v nějakých tunelech a v neziskovkách a nevím kde všude. Jakým způsobem kdo dokáže, že někoho integroval? Bude mít účtenku na to, že si zahráli někde fotbal, dva migranti, nebo jak to bude vypadat? Prostě tohle to je...
Třeba šít se Sunitou, ne? Si zahrajou fotbal.
No, přesně tak. Je tady jako reakce na to, kterou jsem slyšel od ministra, že to tady bylo vždycky se integrovalo, ano, ale nedávaly se na to takovýhle částky a už vůbec nehalilo se to opět do toho, že vyjde nějaká zpráva, že se přijelo na integraci migrantů 520 milionů, samozřejmě rychle se tam dodává, že se myslí hlavně na ukrajinský, což je nesmysl. Myslí se na Syřany, myslí se na lidi z Afghánistánu, na nelegální migranty. To je realita. A to oni se snaží tohleto všechno ututlat a utajit. Takže pro mě to je fakt mega prasárna, znovu se omlouvám, ale je to tak. A i tady budeme dávat trestní oznámení, budeme bojovat, nechceme to prostě. Nebudou se vyhazovat peníze tímhle tím způsobem. Je to nereálný, je to nebezpečný a je to politika současné vlády.
Posloucháte Hovory u Klábosnice, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Mým dnešním hostem je Marek Černoch, první místopředseda a člen předsednictva hnutí Úsvit Národní koalice, který je zároveň šéfem stejnojmenného poslaneckého klubu Úsvit Národní koalice. My si teď dáme písničku a po písničce budeme pokračovat v druhé polovině dnešního pořadu. Podíváme se právě na zmíněné neziskovky a též na exekuce a potom i na páchanou trestnou činnost násilí na dětech v České republice. Takže zůstaňte s námi, přejeme vám krásný večer.
So empty that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else and you're always there alone. Just a few more hours and I'll be right home to you. I think I hear them calling, oh Beth, what can I do? What can I do?
Krásný dobrý den, po druhé, vážené posluchačky, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, svobodného vysílače CS, posloucháte Hovory u Klábosnice, jehož dnešním hostem je Marek Černoch, první místopředseda a člen předsednictva hnutí Úsvit Národní koalice, který je zároveň šéfem stejnojmenného poslaneckého klubu Úsvit Národní koalice. Pane Černochu, já vás ještě jednou zdravím.
Já děkuji za pozvání a ještě jednou přeju krásný den.
Začneme, jak jsme slíbili, neziskovými organizacemi, ale trošku ze široka. Demonstrace Pegidy, Německo, Drážďany, 19. říjen 2015. Tady došlo k tvrdému napadení demonstrantů ze strany německé Antify. Dokonce německá policie tady musela nasadit minimálně 1000 mužů a žen, včetně plexisklových štítů a dělobuchů, aby uchránila demonstranty před zběsilými německými sluníčkáři. Ti obklíčili celé náměstí a po skončení demonstrace je policie musela vytlačit, aby se účastníci demonstrace mohli v klidu rozejít. Stoupenci německé Antify si stoupli na most a plivali a házeli dlažební kostky na lidi, kteří právě tuto demonstraci opouštěli. Dlažební kostkou trefili právě i vás. Jaký máte názor na neziskový sektor a hlavně na jeho financování z veřejných peněz? Jako příklad uveďme jednu českou organizaci s krásně znějícím českým názvem Hate Free Culture, která od vlády získala na 3 roky 16 milionů korun v rámci grantových programů, ale možná bychom mohli i nějakým způsobem rozebrat i určitou stupňující se agresivitu právě na základě mnou popsaných skutečností v Německu.
Neziskovky jako takové, tak už z jejich názvu vyplývá, že by to měly být neziskové organizace. Pokud dostávají miliony, což je pravda, těch 16 milionů, to je reálná částka, která u Hate Free je určena na lepení samolepek. a takzvaného moderování nebo jinými slovy cenzurování facebookových diskuzí. Takže tam si myslím, že to je docela slušný biznis a už to s neziskovkou jako takovou nemá vůbec nic společného. Neziskové organizace z mého pohledu to by měla být organizace, která dělá nějakou bohulibou činnost, opravdu starají se třeba o nemocné lidi, o staré lidi, kteří fungují v rámci programu, který lidem něco přináší. To, že pak dostanou nějaké peníze, tak dobře, dostanou peníze, je to na práci, je to pro ty lidi, aby mohli tu činnost vykonávat. Ale jestliže nezisková organizace je dneska placená za to, že hází dlažební kostky, že je placená velmi dobře, protože tam ty platy jsou třeba v rozmezí 50-100 tisíc, tak jak jsme zjišťovali u některých zaměstnanců v uvozovkách nebo pracovníků v neziskových organizacích, tak to je špatně. A v té chvíli to samozřejmě evokuje ten pocit, že ta neziskovka nepracuje pro to, aby dělala tu činnost, kterou by dělat měli, ale je založená na to, aby její zaměstnanci si přišli na docela slušný peníze a pak ještě k tomu opravdu bohužel to v rámci házení dlažebních kostek a cenzury Facebooku a podobných věcí. Těch neziskovek je tady dneska strašně moc a vynakládají se do toho ne stovky milionů, ale miliardy korun. A myslím si, že u spousty neziskových organizací vůbec nikdo neví ani, co dělají, jakou činnost mají. Takže tohle to je určitě, je to na redukci, teď řešíme návrh zákona, který by redukoval neziskovky tak, aby opravdu tam zůstaly jenom ty, které mají za prvé průhledné financování a za druhé opravdu vykonávají činnost, která je pro lidi a nebylo to zahlceno těmito lidmi, kteří na vás metají dlažební kosky. Já jsem to fakt zažil na vlastní kůži a musím říct, že dostat pepřákem do obličeje, tak je velmi nepříjemný a jenom díky tomu, že jsem se chytil za oči a sklonil hlavu, tak mi dlažební kostka sjela po zádech dolů, jinak jsem dostal tou dlažkou do hlavy. A bylo to velmi nepříjemný, ta demonstrace, o které jste mluvil, tak byla, tam byly desítky tisíc lidí. Byla to naprosto klidná demonstrace, byly tam lidi, byly tam rodiny s dětma, byly tam staří lidé, byly tam lidi na vozíčku. Úplně pohodová akce. A z jedné strany Antifa, z druhé strany další takzvaní sluníčkáři, kteří prostě čekali jenom na to, až ta demonstrace bude ukončena a začali se rvát nejenom mezi sebou, ale hlavně napadali ty lidi z té demonstrace. Takže to mi přijde jako absurdní, když se mluví o tom, že ti lidé jsou přece, to je ta pravda a láska a nakonec zjistíte, že ta pravda a láska je nejagresivnější ze všech. Tady jako, já si možná nemyslím ani, že by se zvyšovala agresivita těch skupin nějak z jejich názorů, ale spíš, že to je prostě programový a že oni mají fakt za úkol dneska ty bitky vyvolávat, napadat a je k pláči, že jsou za to ještě placeni.
Já to sám znám na vlastní kůži, účastnil jsem se třech demonstrací v Německu, v Berlíně konkrétně se jednalo o mého Pegidu, ale Bergidu, tam se jmenuje Bergida. A tam ta Antifa právě, že také vyskytuje se, ukazuje se nejenom tedy v rámci tedy hlavního bloku pořádání projevu demonstrace, ale i v následném pochodu, takže se snaží nějakým způsobem pokřikovat a samozřejmě potom i házet vajíčka a vylévat vodu z oken, nejenom tedy účastníci Antify, protože tam nedostanou, ale samozřejmě potom jejich přívrženci a sympatizanté a tak podobně, takže jsou tam velice vyhrocené atmosféry. Dokonce i v německém levicovém plátku TAS vyšel článek s důkazy, že Antifu z celého Německa nechali svážet na demonstrace odbory a vláda a vyšlo také najevo, že Antifa a další extremistická uskupení dostala peníze od vlády Durinska. No. Takže dokonce i samotná vláda sponzoruje tuhle Antifu. Myslíte, že je to víceméně nakročeno k tomu stavu, který se bude dříve či později vyskytovat i u nás?
Je nakročeno k obrovskému problému, protože tady v našem rozhovoru dneska zaznělo, že lidé nejsou hloupí, nejsou, to je svatá pravda. A mají té situace a chování vlád, nejenom té naší, ale té třeba německé vlády, plné zuby, protože my jsme zažili v Drážďanech, kdy tam byla jiná demonstrace, ne tahleta, to bylo letos. Opět úžasná atmosféra, máme to všechno na videu, takže žádný vlajky nacistický, žádný symbol, nic takovýho prostě.
Vůbec tam nic takového není, no, přesně tak.
Nic takového tam není a pak se dozvíte, že tři lidi, u kterých zjistili, že byli to státní zaměstnanci, že se zúčastnili jenom téhleté demonstrace, ani nemluvili, prostě jenom tam byli, tak za to byli vyhozeni z práce.
Ano, mimochodem, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale byla jedna velká demonstrace teď 29. července, taky v Berlíně. A Deutsche Bahn a další státní firma dokonce upozorňovala interně své zaměstnance, že pokud je někdo na té demonstraci uvidí, tak poletí na hodinu.
To se dostáváme tam, kde nechceme být, protože to už není o demokracii. To je o tom, že ve chvíli, kdy vyjádříte svůj názor, tak za to máte sankce, ať už je to vyhazov z práce, nebo vás popotahují někde po úřadech. A my jsme, když jsme šli třeba právě v těch Drážďanech k autu potom z té demonstrace, tak jsme potkávali policisty, kteří na nás jako nám ukazovali zvednutý palec.
Jasně, šli bez helem taky.
Ale všichni vždycky se tak jako točili, aby to nebylo vidět. Já je naprosto chápu a respektuju, protože vím, že nechtějí přijít o práci, ale je vidět to smýšlení lidí a na druhé straně, jak je začíná tak ten vládní, to vládní zvíře drtit za vyjádření vlastně svého názoru a přitom to není žádný nějaký radikální názor nebo rasistický názor. Prostě jenom říkáte, vůbec celá Evropská unie, začněte myslet normálně a dělejte něco proti migrační krizi, která tady je a stále je ta migrační krize. Takže to je takový ten současný stav, kdy se mluví o demokracii, o hodnotách, ale ta demokracie se v tomto směru naprosto potlačuje.
Fajn, a teď pokud byste měli tu možnost, co vy jako Úsvit Národní koalice byste přijali za zákonná opatření, abyste tento proces financování neziskovek z centrální úrovně pozastavili? Je nutno doplnit, že ve sněmovně budete předkládat novelu zákona o financování neziskových organizací. A co v té novele konkrétně je?
Tak je potřeba, aby bylo jasně řečeno, odkud ty peníze přicházejí, protože podle různých zjištění, které máme, tak třeba některé neziskovky dostávají peníze ze Saudské Arábie nebo z islámských zemí. Jsou to neziskovky, které se tváří tak, že tady vykonávají nějakou činnost, teď nebudu specifikovat jakou, ale nějakou činnost prostě tady dělají, ale na druhé straně to financování a ty toky jsou třeba určeny na stavbu mešit nebo na zřizování mešit, na vůbec i podporu těch lidí, kteří tady fungují v rámci muslimských obcí a tak dále. Jo. A to je vlastně vytváření toho radikalismu a obrovské nebezpečí pro Českou republiku, že z těch lidí jednoho dne se stanou lidé, kteří se opásají výbušninou a půjdou se někam odpálit. Takže tam je potřeba kontrolovat finanční toky a pak samozřejmě určit hranici, kterou ten člověk může mít třeba v rámci nějakého svého platu. Není přece možný, aby neziskovka měla zaměstnance, kteří mají 100 000 korun. To je pak úplně obrácený systém, než který chceme fungovat efektivně a tady ty peníze se vyjazují. Takže těch možností, jakým způsobem to redukovat, protože to samozřejmě není jako o tom, že chcete někomu sahat na to, co dělá a na vyjadřování názoru, ale jestliže se udělá neziskovka, aby vyjadřovala názor a bude dostávat peníze, nějaké dary třeba od lidí, tak pak je to něco jiného, než když to bude neziskovka, u které nevíte, co dělá, nevíte, odkud dostává peníze, a ještě k tomu část peněz dostává od státu nebo čerpá z fondů Evropské unie. To je prostě nemyslitelné. Já v rámci Hatefree je to opravdu 16 milionů korun na rozlepování samolepek a cenzuru na Facebooku. A přizná to vrcholný představitel téhle té neziskovky v rádiu a mluví o tom, jako, že to je naprosto pořádku a fajn, tak v té chvíli tak řekněme lidem, udělejte si tak nějakou neziskovku na něco a dostanete na to 16 milionů. To prostě nemůžou ty neziskovky tímhletím způsobem fungovat. Lidi tady chodí do práce a oni tahají peníze tímhletím způsobem z lidí.
Tak, pojďme na sérii stručných krátkých otázek. Jak se stavíte k přímé odvolatelnosti politiků? Jste pro?
Jsme pro, je to i část našeho programu, protože politik má být odvolatelný v případě, že neplní své sliby, nebo že dělá, že se chová jinak, než slíbil, to znamená i třeba způsobem, kdy vleze do vysoké politiky a pak ho v té sněmovně nevidíte a řeší si svoje firmy, řídí si svoje firmy, tak tam nemá co dělat a měla by být možnost ho odvolat. Musí to mít nastavená pravidla, protože zase je pravda, že i v rámci potom nějakých konkurenčních bojů mezi stranami by mohlo docházet podplácení lidí, aby vyvolávali odvolání nějakého politika, ale to se nastavit dá a mělo by to takhle fungovat. Je to vlastně na principu přímé volby, zvolím tě, dám ti svoji důvěru a jestliže nebudeš dělat to, co si mi slíbil, nebo to, co si řekl, že dělat budeš a nebudeš se chovat tak, jak se chovat máš, tedy slušně, tak tě zase odvoláme. Je to, z mého pohledu je to přirozená věc, takhle by to fungovat mělo. Ne, že tam vlezu tam a teď prostě 4 roky budu sedět za každou cenu a vlastně není síla, která by mě z toho dostala.
Na to navazuje i další má otázka. Co hmotná a trestní odpovědnost politiků i retroaktivně hlavně? Jste pro?
Patří to k tomu, je to jedna z věcí, kterou jsme taky navrhovali a vládní poslanci se, nevím proč, v uvozovkách postavili proti tomu, ale je to taky celá logický. Jestliže udělám malér a těch malérů tady bylo spousta, těch chaos a zlodějen, tak za to budu zodpovědný a musím to zaplatit. A jestli to bude tak, že prostě já budu do smrti splácet nějaký tunel v rámci, já nevím, OKD nebo Panduru nebo KAS nebo čokoliv, tak ho budu. Vstupuju do politiky a musím si být vědom toho, že jestliže udělám nějakou takovouhle věc, tak za ní budu platit. Ale tak, jak je to dnes, že ani úředníci víceméně nejsou nějak zodpovědní. Když to člověk vezme, tak úředník je taky, je to státní zaměstnanec a udělá nějaký manko někde a vlastně není žádná páka na to, aby za to byl zodpovědný a zaplatil. Tam maximálně mu strhnou 1, 2, 3 platy, ale jako jestliže to je řádek milionů, tak to rozhodně není dostačující trest. Takže tam je to o té zodpovědnosti, o které jsme se bavili. A když člověk dělá tuhle tu práci, tak musí být zodpovědný a musí vědět, že pokud udělá nějaké rozhodnutí, a bude to špatný rozhodnutí, takže za něj zaplatí.
Co právo na přímé referendum? Už jsme se tady shodli na tom, že současný stav je naprosto bezzubý. Jakou má Úsvit Národní koalice představu o realizaci referend?
My jsme navrhovali celostátní referendum, bylo to bez parametru a ten důvod tam byl v rámci přímé volby jednoznačný, protože dneska to funguje u senátorů a nevidíme důvod, proč by to takhle nemělo fungovat i v rámci referend na další otázky. A jestliže se nastaví parametry, které má třeba teď návrh sociální demokracie, nebo se kterým přišla vláda, vládní koalice, že to je jejich návrh, tak 250 tisíc podpisů, nebo 300 tisíc podpisů, nebo 400 tisíc podpisů, je obrovský počet, který musíte sehnat. A když už to seženete, tak kvórum, které pak ti lidé musí přijít k tomu referendu, tak by znamenalo, že tam budou chodit i batolata. A to z toho dělá absolutně nereálný návrh, takže pokud samozřejmě to není bez úplně kvóra nějakého nebo bez počtu podpisů, tak by to mělo mít ty parametry aspoň takové, které budou reálné, protože já samozřejmě chápu, že kritika na to říká, nemůže to být přece o tom, že 5 lidí rozhodne o dalších 9 milionech, což jako respektuju, ale zase, aby se to dělalo tak, že vlastně nastavíme zákon o referendu, ke kterému téměř nikdy v životě nedojde, protože tam ty parametry jsou na ten proces, tak to je taky špatně. Takže pojďme to nastavit tak, aby to bylo reálný, aby to nebylo o tom, že 5 nebo 10 lidí bude rozhodovat o zbytku státu, ale zase na druhou stranu to prostě musí být nějaký normální číslo a ne to, co je teď v tom vládním návrhu.
My jsme se to bavili o zodpovědnosti politiků, ale zároveň musí mít zodpovědnost i samotný občan. To znamená, že pokud nepřijde hlasovat o určité otázce, která je společensky vyžadovaná, tak potom se můžeme domnívat, že tu jeho zodpovědnost on vyjádřil nebo formuloval, přetavil nebo projektoval do jeho neúčasti. To znamená, že se zodpovědně rozhodl tam nejít, to znamená, že s tím buď souhlasí nebo nesouhlasí, nebo je mu to jedno, ale fakticky, pokud přijmeme tu tezi, že každý z nás je zodpovědný, tak je zodpovědný i občan za rozhodnutí, pokud má tu pravomoc se vyjádřit k nastolenému společenskému tématu a pokud se nevyjádří, no tak se zodpovědně rozhodl, že se nevyjádří. Takže že i ad absurdum 10 lidí by mohlo rozhodnout o 9 milionech, ale pořád je to lepší, než kdyby o tom rozhodlo 200 lidí, jo? Nebo 281, pokud budeme počítat i horní komoru Senátu, jo? Ale oni se rozhodli zodpovědně, že nepřijdou, no tak nepřišli.
Já vám tom rozumím a souhlasím s tím, protože ta zodpovědnost, o které mluvím, tak nemluvím jenom o té své zodpovědnosti, ale je to takový apel, aby v tomto směru lidé začali opravdu brát vlastně svou možnost řídit a rozhodovat o své zemi a o své budoucnosti i do svých rukou. A k tomu patří ta zodpovědnost, protože jestliže se vyhlásí, teď je to příklad, jestliže se vyhlásí referendum o tom, jestli budeme platit daně nebo nebudeme, lidé musí vědět, že když si odhlasují, že nebudeme platit daně, tak nebude z čeho brát a v té chvíli se to vrátí zpátky do doby kamene. Na druhou stranu, tím, že tam jdu a tu zodpovědnost jako občan projevím a řeknu ano nebo ne a je to rozhodnutí už je na každém, jestli řekne ano nebo ne, ale projevím to, tak dávám najevo to, že mám zájem o svoji budoucnost, o budoucnost svých vlastních dětí. To, že tam nepřijdu, to je ukázka bohužel v současné době té nálady, která je, kdy lidé v rámci nějakých možných změn řeknou, stejně se nic nezmění. Můj hlas to stejně nezmění a i když tam půjdu, tak ono se stejně nic nezmění a oni se stejně budou dělat, co chtějí a stejně budou krát a tak dále. A to je taková asi nejfrekventovanější věta, která zaznívá. Je to bohužel špatný pocit nebo věta, která pokud se bude dál říkat, tak se opravdu nikdy nic nezmění, takže ten člověk, který tuhle tu větu řekne, tak ať to zkusí a ať ti lidé opravdu jdou k těm volbám, nebo k referendu, nebo k čemukoliv a vyjádří ten svůj názor. A samozřejmě, pokud se to nebude měnit, pokud jim dá budoucnost za pravdu, tak pak mají znova možnost to řešit, ale říct, ono se stejně nic nezmění a nejít tam, tak zaprvé dává zapravdu těm lidem nebo politikům, kteří tvrdí o referenda, stejně není zájem. A za druhé, vlastně se zbavují té své vlastní zodpovědnosti vůči té odpovědi ano, ne, chci to, nechci to. A jestliže jsem v hospodě a vím, že mám před hospodou auto a někdo přijde a řekne, dej si panáka, tak je na mojí zodpovědnosti, jestli si ho dám nebo nedám. Ale přebírám prostě tu zodpovědnost a u toho řízení státu je to samozřejmě daleko větším a někdy složitějším měřítku, ale je to stejné. A když řeknu, nepůjdu k volbám, no, tak pak samozřejmě se toho asi moc nezmění. Ti lidé budou dál nadávat, ale v téhle té chvíli na co nadávají? Nadávají na to, že oni sami k volbám nešli a další tam taky nešli a další tam taky nešli nebo k referendu, takže se opravdu nic nezměnilo.
Pokud by se právě v návaznosti s tímto zrušily úplně volby, tak potom ti lidé, kteří nechodí k té volební urně, tak ti by byli těmi prvními, kteří by křičeli a kteří by vykřikovali, jak tady není demokracie, jak je to totalitní metoda a tak dále. Ale když ty volby tady jsou, tak oni k ním nechodí. No, to si dokážu živě představit, že by tohle následovalo.
Následovalo určitě u toho referenda taky. Ono, řekněme si na rovinu, referenda jsou, místní referenda, dělají se. Teď nedávno se dělalo referendum, kam přišlo 30 lidí, já nevím, z 500 obyvatel. Tak pak samozřejmě se nic nezmění, ale ti lidé, těch já nevím, 470, co nepřišli k tomu referendu, tak budou nejvíc křičet a nejvíc říkat,
přesně.
Se nic nezmění a že to je všechno špatně. Ale měli možnost, mohli jít a mohli říct ano, ne.
Fajn, přejdeme na další téma. Vy vedete pracovní komisi k problematice postavení exekutorů a exekučnímu řádu. V Česku je dnes zhruba 5 milionů exekučních titulů na 10 milionů obyvatel. V absolutním přepočtu má exekuce pouze 800 tisíc lidí, takže vlastně v průměru vychází 6 exekucí na každého z nich. 6x8 tisíc je zhruba 4 miliony 800 tisíc na 5 milionů. Jak jsme se, prosím pěkně, k této exekuční mafii dostali, dopracovali, protože tu nejde jen o onu problematickou teritorialitu, ale vlastně jak jsme se k tomu dopracovali a co vůbec v této komisi proti tomu děláte?
Já začnu, jestli můžu, tak trošku do historie. Po revoluci, po sametové revoluci, kdy spousta lidí zvonila klíčema, tak zvonili klíčema s tím, že přichází něco nového, něco lepšího, něco po čem tady generace lidí touží. A Ono se to stalo a najednou zjistili, že jediný, co se vlastně změnilo, takže nastal absolutní Klondike, že lidi, kteří byli bez skrupulí, tak nedrželi ani poledne. A celý ten vývoj, celá ta doba v té chvíli vlastně začala nahrávat lidem, kteří opravdu neměli dobrý úmysly, a čím to byl otřelejší tlum, tak tím se vlastně měl, nebo tím se měl líp. Což spoustu lidí v té chvíli znechutilo, a dneska spousta lidí říká, proč jsme zvonili těma klíčema, neměli jsme zvonit a tak dále. Jedním z kroků, které se děly vlastně v téhle té době po revoluci, kdy se začínaly objevovat takové ty půjčky a banky a hypotéky a úvěry a tak dále, tak najednou někdo přišel a řekl, hele, tohle to je výborný biznis, tak pojďme udělat z exekutorů, tedy z lidí, kteří by měli ten dluh, který si člověk půjčí, tak postarat o to, aby se vrátil zpátky. Tak pojďme z těch exekutorů udělat podnikatele.
Takže jsou jako živnostníci takový.
Ano, oni jsou živnostníci. A samozřejmě podnikatel je člověk, který se snaží o to, aby jeho firma vydělávala, aby byl v zisku. A místo toho, aby se staral o tu práci nebo snažil se ji vykonávat co nejlíp, tak jeho denním chlebem je schánět si co nejvíc nové práce. A my jsme se začali dostávat do spirály, kdy dnes do exekuce může padnout úplně kdokoliv. Ať nikdo mi neříká, že mě se to netýká. Jestliže se to toho člověka dneska netýká, tak zítra už se to týkat může. A nebavím se teď o tom, že vám někdo ukradne občanku a jede na černo a pak na tom narůstá exekuce. Bavím se teď o tom, že prostě si člověk někde půjčí peníze, tam mu řeknou, hele, tady máš smlouvu a není tam číslo konta, na který budeš posílat splátky. On čeká, říká si, hele, oni se neozývají, to je dobrý, to je taková lidská vlastnost. No a to číslo mu pošlou ten den, kdy má zaplatit, on nezaplatí samozřejmě a druhý den už jedou exekuce. Je to takový to umělý vytváření exekucí. Co je špatně, je, že opravdu se velmi, velmi často, a nechci všechny exekutory házet do jednoho pytle, protože jsou i slušní exekutoři v tom smyslu, že vykonávají tu práci tak, že se snaží i těm lidem třeba trošku pomoct nebo jim poradí, jak to udělat, aby se z té exekuce dostali. Ale těch je bohužel málo a je spousta exekutorů, kteří čekají a držejí ty exekuce a tam narůstají úroky, takže najednou z dluhu 1000 korun je 15 000 nebo 20 000. A tohle to je všechno to, co je vlastně dneska na tom špatně. Exekutor je prodlouženou rukou soudu a nemůže být, už z logiky věci, nemůže být podnikatelem. Když si to člověk představí, tak jedna ruka je státní a druhá ruka je soukromá. Takže už jenom v tomhle propojení někde prostě je nějaký úzel, něco tam je špatně. Takže my říkáme, exekutor by měl být, samozřejmě by měl být státním zaměstnancem, tedy státní exekutoři, což je až takové to finále, vysněný cíl, který jednou, a věřím, že že uspějeme ve volbách a budeme tu sílu nabírat tak, aby jsme věci mohli opravdu reálně potom měnit i třeba jednoho dne z pozice vládní strany. Ale tím prvním krokem, který chceme udělat, tak je teritorialita exekutorů, a to je vlastně eliminace těch velkoexekutorských úřadů, které působí v rámci exekucí tu největší paseku, protože tam to jede jak na běžícím páse. To, co se děje a to, co se dělo s panem Vránou, tak si myslím, že pan doktor Vrána je dneska pojem, který když někde řeknete, tak se spoustu lidí se jim stáhne žaludek. Ale to
už nás spíš zvedne, ne, žaludek?
někoho zvedne, někoho stáhne, někoho se jiným slovy odvírá kudla v kapce a tak dále, jo. Ale to je ten krok, který chceme udělat, to je teritorialita exekutorů, neboli místní příslušnost, aby byl kolem soudu kolečko exekutorů a ty budou dostávat ty jednotlivé exekuční případy postupně, takže si nebudou muset denně hledat práci, ale budou se fakt věnovat prostě těm exekucím. Naplňuje to i vlastně listinu práv a svobod, že lidé jsou si rovni před zákonem a jeden, nemůže to fungovat tak, že jeden si může vybrat exekutora a ten druhý, ta druhá, ta povinná strana má smůlu a prostě musí respektovat to, co si vybral ten jeden. Ale aby to prostě fungovalo tímhletím způsobem, a na tom je místní příslušnost neboli teritorialita exekutorů založena. No a pak jednou věřím, že prosadíme i systém, který funguje ve světě, a to jsou státní exekutoři. A ve chvíli, kdy je exekutor nebo kdy je pracovník řízen státem nebo podřízen státu, tak si nedovolí dělat spoustu věcí, které si dovolí dělat dneska exekutoři. A těch případů je strašně moc. Já si myslím, že lidi to ví sami. Tady asi na závěr téhleté otázky bych jenom chtěl říct, že samozřejmě to opět o té zodpovědnosti lidí. Řešíme následky, neřeší se příčina. Příčina z mého pohledu nebankovní ústavy, které vám půjčí na šílený procenta peníze. Aha. Si to v té chvíli neuvědomí, půjčí si na vánoční dárky a najednou jim dojde po Vánocích, že mají místo 20 tisíc, co si půjčili, zaplatit 100 a nemají na to peníze a už se dostávají do té spirály. Takže tohle jsou takové věci, které se řešit musí, ale dluhy se musí platit, ale nemůžou ničit lidem život.
Do jaké míry si myslíte, že v tomto hraje výraznou roli takzvaná finanční negramotnost lidí, kteří vědí, že něco podobného je, latentně to cítí dokonce i na internetu a po různých, řekněme, finančních webech a i zpravodajských webech jsou dostupné informace, které vykreslují tyto případy, které oznamují tyto případy. Lidé to vědí, ale přesto si vypůjčují. Můžeme se tady bavit o tom, že ta logika půjčování v rámci teda dnešního nastolení, řekněme, úvěrového kapitalismu je naprosto scestná. Ti lidé si půjčují, že na dovolenou, půjčují si na, jak jste říkal, na dárky k Vánocům, taky kde máme Vánoce. Už to je špatně, že si půjčují. A oni vědí latentně, že jsou tady ty hrozby a přesto si půjčují. Takže do jaké míry jsme se tady bavili o té zodpovědnosti? Je to zodpovědné vůbec si půjčovat? I když jsou k tomu nabádáni, samozřejmě. Jsou tady lobby těchto nebankovních subjektů a jsou tady samozřejmě i ty informace dostupné, aby to ti lidé nedělali. Proč to dělají?
Zodpovědnost. Jestliže vím, že mám plat 20 tisíc měsíčně a platím na složenkách 15, tak si nemůžu před Vánocema vzít, nebo v létě na dovolenou vzít půjčku, kdy vím, že budu muset splácet dalších 7 nebo 10 tisíc, protože v té chvíli na to mít nebudu. A ta finanční gramotnost u nás je na velmi nízké úrovni. Zlepšuje se to pomalu, a zlepšuje se to, ale pořád je to prostě minimální vnímání vůbec všech těch věcí, které do budoucna s těmito kroky přijdou. A když si půjčím peníze, tak musím vědět, že na to budu mít, že budu mít na toto splácet. Nehraju si tady teďko na nějakého chytráka nebo svatýho. Taky jsem měl doby, kdy jsem prostě si potřeboval třeba půjčit peníze. Jel jsem na typovou zkoušku, na typový výcvik do Německa. Velmi drahý typový výcvik na Boeing 737, který jsem musel absolvovat a potřeboval jsem na to sehnat peníze. Takže taky jsem si půjčil, taky jsem si nepůjčil úplně dobře, ale splatil jsem to, ale mohlo se stát, že bych to nesplatil. Prostě člověk se dostane do situace, kdy potřebuje peníze a pak třeba nepřemýšlí tak, jak by přemýšlel v jiné chvíli nebo době, a nebo jak by přemýšlí vůbec měl. Takže u té finanční gramotnosti, to je taky jedna z věcí, kterou chceme teď udělat. Připravujeme, nebo máme připravený takový návrh, který budeme konzultovat s ministryní školství, a to je zavedení, povinné zavedení výuky finanční gramotnosti do škol. Protože dneska se děti učí spoustu věcí, které si myslím, že nikdy v životě potřebovat nebudou. A když by se příkladem z dvouhodinové výuky vzala hodina na finanční gramotnost, tak to bude mít do budoucna pro děti a vůbec pro celou zemi, protože to se týká ekonomiky celé země, tak to bude mít daleko větší přínos, než jestli se budou učit naspaměť řecké báje.
Jasně.
Já jsem to zažil u dětí, jo? Oni se opravdu museli naučit naspaměť řecké báje, téměř celou knížku. A nebo každý jednu, minimálně jednu kapitolu, jeden ten příběh, což je na docela do stran.
No to je mazec. To jsem nezažil, já jsem zažil ještě doby, respektive mý rodiče mi to říkali, že se dříve ještě muselo umět naspaměť Seznam panovníků český.
Ano, ale to se týká naší historie, to bych vzal, i když si myslím, že taky dneska děti kolikrát ani neví, co je panovník, ale to bych kvitoval, protože si myslím, že máme být hrdí na svoji zem, svoji historii a mělo by se nám vrátit to češství a vlastenectví, nejenom když se hraje mistrovství světa v hokeji nebo ve fotbale, a máme být na co hrdí. Jsme sice malá země, ale máme obrovskou historii za sebou, takže buďme na to hrdí. Ale když se vrátím zpátky k tomu, tak si myslím, že třeba v rámci těch 2 hodin, ta 1 hodina, kdyby se vyčlenila povinně na finanční gramotnost, tak by to udělalo ne hned teďkon, ale do budoucna obrovský kus práce právě v rámci toho, že lidé by si nebrali tak překotně půjčky a hypotéky a nevím co všechno. Protože jestliže si půjčíte 100 tisíc a vracíte 300 tisíc, tak to je šílený. Prostě to se jako opravdu nedá zvládnout, pokud víte, že vám přijdou peníze od někud od tety z Kanady nebo z Ameriky.
Z neziskovky.
No, nebo z neziskovky. Ano, jestliže jste zaměstnán u neziskovky, tak pak se můžete půjčit, protože tam máte velký. Ale jinak je to prostě smrtící, takže jestliže ty lidi tohle to dělají a nejsou vlastně od začátku dětství v tom vychovávání, tak to je špatný. A ta finanční gramotnost je, já ji považuji dneska jako jeden z nejdůležitějších bodů, které by se děti od malička měly učit.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio. Posloucháte Hovory u Klábosnice. Jehož dnešním hostem je Marek Černoch, první místopředseda a člen předsednictva hnutí Úsvit Národní koalice, který je zároveň šéfem stejnojmenného poslaneckého klubu Úsvit Národní koalice. My jsme se tu, pane Černochu, bavili o dětech, takže na to zkusme navázat. Vy jste inicioval vznik pracovní skupiny, která řeší problém týraných dětí v České republice. Také jste zorganizoval seminář k tomuto tématu, který měl podporu norské velvyslankyně a norských odborníků. V Norsku je velice rozsáhlý pěstounský biznis, kde jsou z umělých absurdních příčin odebírány děti z rodin takzvanými sociálními orgány. Hovořím o soukromé organizaci Barnevernet, pro kterou každé odebrané dítě znamená zisk. Váš seminář měl podporu právě těchto norských struktur, které s Barnevernetem otevřeně spolupracují v rámci nového konceptu takzvané juvenilní justice. Když si představíte, ty to opravdu doženu do extrému, vy máte dvojčata Denisu a Dominika, které by vám mohly být právě tímto norským systémem nechutným z nějaké umělé absurdní příčiny odebrány. Lze vůbec s takovýmto systémem norským spolupracovat, mít jeho podporu? Protože mě to právě zarezonovalo a docela mě to překvapilo.
Ne. Tam byla taková chyba, kterou jsem udělal, a v té době ještě jsem tak jako úplně nevěděl, jakým způsobem to funguje. Uh-huh. Jsem to z pohledu opravdu boje proti týrání dětí. Týrání dětí, teď myslím tím týrání psychický, sexuální, fyzický, násilí na dětech jako takové. A ne rozhodně, aby to fungovalo tak, jako funguje Barnevern, protože to považuji za normálně, když to řeknu, fašistickou organizaci, která funguje fakt na šílených principech, a rozhodně bych nechtěl vůbec jakýmkoliv způsobem spojovat tohleto úsilí toho boje proti násilí na dětech s takovouhle organizací nebo s praktikami, které oni uplatňují. A v té době to bylo opravdu víceméně na začátku sněmovny, kdy jsme pořádali tento seminář, tak to ještě nebylo až tak všechno známo, jakým způsobem funguje tahleta organizace, a dneska bych to rozhodně neudělal, takže typu si trošku popel na hlavu. Bylo to míněno v dobrém, říkal jsem si, že jako bych chtěl, aby tam fakt zaznělo, že děti se nesmí týrat, nesmí na nich být prováděno jakékoliv násilí, nedej bože sexuální násilí a tak dále. A že státy, jako je třeba Švédsko nebo ty severské státy, tak tam mají nějaké zkušenosti, ale dneska už bych to neudělal, takže jo, není to, nevymlouvám se z toho rozhodně, a byla to určitě ode mě chyba,
ale
bylo to myšleno tak, že týrání není ten výchovný pohlavek, například to, za co v Norsku berou děti, a týrání není to, že někdo k někomu prostě rupnou nervy a když mu dítě 50krát odpoví na otázku, kolik je 5x5, tak mu odpoví, že jestli už si může jít hrát na tablet, tak mu
jasně.
Se povolí a lupne mu jít. Tak to rozhodně neberu jako týrání, ale pro mě je týrání opravdu takový do psychický týrání, fyzický týrání, sexuální násilí na dětech. A to je to, proti čemu boju, ale říkám, to spojení a kor potom ještě, když člověk pak vidí, co ta organizace v Norsku dokáže. Hmm. Tam je ta emoce, o které jsme se bavili na začátku. V té chvíli jsem schopný si vzít na sebe maskáče a vyrazit a ty děti té organizaci vzít a vrátit je rodičům. Tak, jak to udělali v Polsku, kdy tam vyrazil detektiv. Takže opravdu absolutně nesouhlasím s organizací tohoto typu. Dokonce, když se děly věci kolem dětí Michalákových, tak jsem byl ten, který vedle Tomáše Zdechovského řekl, že by měla být vyhoštěna norská velvyslankyně.
Vy jste známý svou urputností, se kterou chcete výrazně přitvrdit legislativu v páchaném násilí právě na dětech. Co jsou takové, řekněme, české hlavní nešvary, které nás třeba i nějakým způsobem odlišují od západní Evropy, protože ono se vždycky, že jo, většinu komparuje, porovnává a tak podobně. Nebo myslíte si, že ta páchaná násilná trestná činnost na dětech u nás nedosahuje takových rozměrů jako třeba v jiných zemích na jakoukoliv světovou stranu od nás?
Já si právě důležitý říci tu hranici, co se už považuje za týrání, co se ještě nepovažuje za týrání. Myslím si, že opravdu třeba pohlavek není týrání, nebo to, že zvýšíte hlas jako rodič na někoho, tak tím rozhodně dítě netýráte. To procento, které je u nás, ať už se to týká dětí, ať se to týká žen, tak je velmi vysoké. A teď se fakt bavíme už o takových těch formách, které se za týrání dají brát, což je například psychologické týrání i v rámci střídavé péče, kdy se o to dítě reálně fyzicky kolikrát přetahují, každý za jednu ruku, nebo viděl jsem případy, kdy dítě přibouchly ve dveřích, prostě šílenosti. Fyzické násilí samozřejmě taky, ale sexuální násilí, které je dnes velmi nebezpečné díky rozmachu sociálních sítí a vůbec celkově komunikačním možnostem, tak se zesiluje a měli jsme takový seminář, který dělala kolegyně Gábina Pecková, který byl právě zaměřen na sexuální násilí na dětech a tam najednou člověk kouká jak z jara, co se všechno děje a kdy odborníci říkají, jestliže vaše ratolest kolem 13. 15. roku nebo i míň je ve 12 hodin noci vzhůru, tak zkuste si zjistit, s kým si píše, jestli si píše a ukazovali nám tam spoustu věcí nebo spoustu případů, kdy opravdu ty rodiče vůbec nevěděli, že dítě je pod vlastně už sexuálním nátlakem nějakého úchyla někde na Facebooku nebo na různých chatech. Takže jako v tomhletom směru opravdu to procento je velký, ale nemyslím si, že by v rámci Evropy bylo nějak vyšší nebo naopak nižší. Myslím si, že to je takový ten průměr, který asi vůbec celkově v Evropě je a že se spíše asi řadíme možná těm státům, které jsou na tom líp, protože pak státy dole na jihu, tak tam ty procenta, které získáváme z těch dat, nebo které se dozvídáme, tak jsou větší, ale nemyslím si, že bychom nějak vyčuhovali, nebo naopak na tom bylo nějak extrémně dobře. Je to takový ten asi evropský průměr, který je. Ale tady je potřeba jako bojovat čímkoliv, protože násilí, ať už na dětech, na ženách, na seniorech, na zvířatech, je si pro mě fakt nepřijatelný.
Když se to bavíme o dětech, 18. května 2016 v úterý pozdě večer vám do domu v Hostivici přišla obálka s bílým práškem, kterou otevřela vaše manželka Alena Černochová. Pokročila nějak ta kauza kupředu ve směru k odhalení odesílatele nebo zjistila už něco kriminálka?
Ne, nezjistilo se, nepřišlo se na to, kdo to byl. Bylo to uzavřeno v uvozovkách. Takové to hlavní vyšetřování, samozřejmě pokud by se objevily nějaké další náznaky nebo důkazy, tak by se to řešilo dál, ale teď je to uzavřeno. Je to nepříjemný díky tomu, že vám to přijde domů. Kdyby mi to přišlo do sněmovny, tak samozřejmě bych si to neřekl, ale můžu si říct, dobře, tak to jako, tak se mi chce podívat do očí a chce si to vyřídit z očí do očí, ale jestli to někdo udělá tímhle tím způsobem, tak to pro mě je prostě absolutně nepřijatelný a je to zbabělý. A jestliže já sám bych přišel na to, kdo to byl, tak by bylo velmi zlé. Takže a nepovedlo se to. Rovnou tím zkazuju komukoliv, že pokud mě chce zastrašit tímhle tím způsobem, tak se mu to nepovede. Naopak je to pro mě signál a šlapat do těch zlodějen a do všeho možného ještě víc. Neustoupím.
Mimochodem, všiml jsem si, že je vaše žena uvedena na 65. místě kandidátní listiny středočeských krajských voleb hnutí Úsvit přímé demokracie, účetní hostivice bez politické příslušnosti, ona taky kandiduje?
Kandiduje, ale taky 65. místo je spíš, že tam je vlastně se mnou prochází ten boj, který v uvozovkách boj, když jsem poslanecký sněmovně a souhlasí s mými názory, nebo bavíme se o tom. A když jsem jí říkal, jako, že budeme, že dáváme dohromady kandidátku, tak říkala, jestli chceš, tak mi na tu kandidátku dej, ale chci být zádu, to nech být někde vepředu. Takže
jasně.
Je to spíš, že tam máte teda někoho, koho znáte, ale není to tak, jako, že bych si z toho dělal rodinný podnik, to vůbec ne. To vůbec.
Taková trošku nepříjemná otázka, proslýchá se o vás, že třímete v rukou ekonomické nitky Úsvitu, které kontrolujete. Co je na tom pravdy?
Není to pravda, protože ekonomické nitky Úsvitu má v rukou předsednictvo a má v rukou finanční komise. A rozhodujeme, nebo rozhoduje o tom finanční komise, takže já i kdybych chtěl, tak mám smůlu, nechci. Tady chci upozornit a fakt velmi, že nechci, protože to nedělám pro peníze a myslím si, že peníze, které dostává strana nebo hnutí, tak jsou na práci, jsou na volby, na kampaň, na legislativu, na takové ty odborné věci, které jsou a samozřejmě také potom na nějaký mediální nebo na nějaký marketing kolem té strany, ale rozhodně nemají nikdy být určeny pro kohokoliv z té strany. Není to biznis, je to práce, takže nemám. Ta odpověď je naprosto jednoduchá. Tomhletom to je otázka vždycky předsednictva finanční komise. Nikdo sám o sobě o tom rozhodovat nemůže.
Co přátelé a hlavně rodina, když jste se dal na dráhu politiky, zároveň ale pokračujete, řekněme, v rozjezdu po runway vaší předchozí letecké dráhy, když se teda povím o runway, tak jak velmi tím trpí váš osobní život?
Je to časově velmi náročné a asi jediná věc, kterou dneska dávám za pravdu lidem, když mi před vstupem do politiky varovali, tak samozřejmě těch věcí bylo spousta, jo, že zblázníš se a takových okoloušek. A jedna z věcí byla, že říkali, nebudeš na nás mít čas, tak to je jediná věc, kterou dneska jim dávám za pravdu, že s časem to je velmi náročný a vždycky ty lidi opravdu i prosím, aby měli trpělivost, že to, že neodepíšu, nebo že nezavolám, nebo že se sejdeme až za 14 dnů nebo za 3 neděle od chvíle, kdy se domlouváme, tak není proto, že bych nechtěl, ale protože té práce je opravdu strašně moc. A to se samozřejmě vztahuje i k rodině, k dětem, které jsou dneska ve věku, kdy chodí na gympl, je potřeba se s nima učit, což dělá manželka. A musím říct, že jí za to velmi obdivuju, protože učit se s dvojčatama na gymplu, kdy učení je úplně někde jinde, než bylo za nás, za našich mladých let. Je to daleko rychlejší a daleko složitější ta výuka, tak jí za to skládám poklonu.
Když budu brát daně, tak to bude ještě více v pohodě, ne?
No, ale snažím se to zase na druhou stranu vrátit tím, že když mám volno, tak i když bych třeba rád ležel a jenom koukal do stropu nebo koukal do trávy nebo šel sám si sednout do lesa někam. Tak místo toho jedeme na výlet a jedeme se někam podívat. Je to takový jako opravdu to odreagování, bavím se s nima, snažím se a to samý platí i o těch kamarádech, že mám lidi, který mám velmi rád, kteří jsou mi blízko a oni to chápou, že ten čas není moje rozhodnutí, že bych nechtěl, ale ví, že to je hodně a tu trpělivost mají, takže za to jim chci poděkovat, vážím si toho a snažím se jim to vždycky vrátit.
Když se vyšetříte vzácný okamžik, kdy si můžete odpočinout, jakou formu relaxace preferujete nejraději?
No, rád opravdu dneska chodím třeba s těma dětma někam na výlet a i sám jdu si fakt sednout do lesa, sedím prostě někde opřenej o strom a koukám do přírody. Fakt mi to pomáhá. Ono to zní teď jako klišé, ale člověk, když je pod tím tlakem a denně v neustále kontaktu s lidma, tak pak je rád, když má možnost být chvíli sám, nebo když má možnost nepřemýšlet nad těma věcma, nad prací a funí jenom, když jde do kopce. Takže teď jsme byli na Sněžce nedávno, byli jsme se podívat na Lomu, Velká Amerika, takový jako je to fakt velmi fajn.
Jasně.
Do toho samozřejmě lítání a zpívání. Skládám si písničky, dělám texty, muziku, připravuju jako teď graficky tu světelnou show pro kapelu.
Aha.
A pak mám jednu takovou tu, že občas si zahraju něco na počítači, nějakou hru. To je takový, já jsem kdysi dávno dělal muziku pro počítačovou hru a baví mě, líbí se mi i ta technologie, jak to jde dopředu všechno.
Nějaký letecký simulátor?
Letecký simulátor a teď poslední, co jsem ty stahoval, tak je onlineovka a jsou to takové jako tankové bitvy moderních tanků.
Že mám, jasně.
Líbí se mi moderní technologie, takže ty tanky a bojová vozidla různá, tak je to takový odreagování trošku. No a poslouchám muziku. Miluju Depeche Mode, britskou kapelu a soundtracky.
Soundtracky mám taky rád. No. Když se tady bavíme o těch tankových bitvách, o té počítačové hře, tak nejste militarista, že jo?
Ne. Ne, tak já myslím, že každý kluk tak ho fascinují letadla, což jsem si splnil ten když člověk letí s 50-tunovým kolosem, máte za sebou 200 lidí. Víte, že každý vaše rozhodnutí opravdu rozhoduje o životě a neživotě těch 200 lidí, a tak je to takový splněný sen. A pro mě to byla obrovská škola i třeba v rámci politiky, psychologie, protože ty tlaky, které jsou v pitu, tak jsou na piloty vyvíjené, tak jsou taky obrovský, a což platí i o téhleté práci. A k tomu asi patří i takový ty stroje, jako je tank. A nejsem militarista, spíš ten stroj jako takovej. Samozřejmě.
A nevím, jestli tady přelíží, že je to americký konvoj, jo? Tak jestli se nešel podívat, jak vypadají ty tanky v reálu.
Ne, tam jsou i ruský tanky, nebo já třeba opravdu velmi obdivuju i ruskou bojovou techniku, velmi, velmi propracovanou, která dneska je, a ono se o tom nemluví v těch mainstreamových médiích, jsme zahlcováni tím, že třeba americký je nejlepší, ale já myslím si, že třeba ruský bojový letadla, stíhačky a vůbec technika, tak je dneska na vysoký úrovni. Takže...
No, v tom v té Sýrii, jak tam vlastně intervenovala Ruská federace, tak ty letadla Tupolevy a Suchoje, oni mají velmi na vyspělé technologické úrovni.
Mají a dokonce už kdysi, když se předváděly nový stíhačky ruský, tak a měli řiditelný trysky zádu, tak s tím dělali absolutně fyzikálně nemožné věci a všichni z toho byli vyděšený, protože to západní technika neuměla tohleto. Takže to je takový ta trošku mediální válka v uvozovkách, kdy je nám ukazována ta krásná technika, jak to vypadá všechno, ale
jasně.
Ale potom je to trošku jinak.
Když se bavíme o těch tryskách, co si myslíte o chemtrails?
Já si myslím, že to je nesmysl. Jestli to někdy někdo dělal, tak možná ano, ale určitě to nebylo, nebo není to na takové té úrovni, jak se říká, že dopravní letadla to tam mají tajně a že jim za to platí a proto ty aerolinky tak vydělávají. U nás rozhodně nic takového nikdy nebylo a ani to nešlo, nebo nejde to jako technologicky jen tak dát někam nějaký kontejner s něčím, co by přidával do motoru nebo do něčeho, nevím, já se fakt si to neumím moc představit, takže beru to jako, možná někdy v praxi to někdo použil, ale rozhodně to nedělají aerolinky nebo letadla aerolinek, že by...
Když jste poprvé letěl Boeingem 737, bylo to z Ostravy Mošnova do Tel Avivu a zpátky. Kam všude jste se potom ještě dostal? Do jakých destinací jste se podíval?
Máte skvělé informace teda. Pravda, ano, ten první let byl Ostrava Mošnov, Tel Aviv a lítali jsme vlastně po Evropě, lítali jsme Afriku, lítali jsme Rusko, pravidelné linky a bylo to takový, ono se to zdá, že to je takový sexy, atraktivní a povolání, ale na druhou stranu to bylo velmi často, že přiletíte, během hodiny dotankujete, připravíte letadlo a trasu a za hodinu letíte zpátky, takže maximálně vylezete, stoupnete si na zem a můžete říct, jo, byl jsem v Izraeli.
Jasně.
Ale není to o nějakých dlouhých pobytech, ty se samozřejmě dělají to aerolinky, když pronajímají letadla, tak tohle to se dělá, ale já jsem tyhle věci moc nezažíval, takže pro mě to fakt většinou byly průlety, ale byl jsem tam, to je pravda.
A když se jedná o ty koridory letecké, tak tam se letí přes pásmo Gaza a není tam nějakým způsobem nebezpečné, nebo mají tam vyhrazené přímo nějaké koridory, přes které můžou letět bezpečně, že nikdo nesestřelí.
Když jsme lítali do Tel Avivu, tak to bylo docela zajímavý, tak jsme opravdu měli, byla tam taková věc, která se normálně nedělala, a to bylo, že jsme byli na spojení, například spojení dvou řídících letového provozu, protože třeba Řecko a jiné státy spolu úplně nemluvili, takže jsme byli na spojení dvou a ty třeba se nám jako občas snažili udělat nějaký naschvály, takže on to byl velmi krátký prostor, který se přeletěl relativně velmi rychle, takže to nebyl žádný problém, ale bylo to takový jako spíš usměvný, že jeden řídící vám říkal stoupejte o hladinu a druhý vám říkal klesejte o hladinu a dělal se nás chválit, takže jsme říkali, že špatně rozumíme a mezi tím jsme vždycky přeletěli ten koridor. A pak jsme měli občas vojenskou aktivitu pod sebou, což bylo hlášeno. Uh-huh. Jinak nezažil jsem nikdy nějak, že bychom měli nějaký jako problémy třeba v rámci toho, že bychom přelítávali někde válečnou zónu, nebo že by to bylo opravdu jako nebezpečný. Spíš to bylo takový usměvný a mě to člověka baví, no, když je to takový lehký spektření pro pilota.
Když takhle letíte delší trasu, nahodíte autopilota, co děláte celou turbu v kokpitu, když se jedná o nějaký delší linkový let? Budíte se nebo se zasmíváte?
Teď jsem nerozuměl, jestli říkáte budíte, nebudíme.
Nudíte.
Budí vás stíhači vedle. Ne, já jsem nikdy nezažil, že by třeba pilot to bral na lehkou váhu svoji práci. A
přece jenom, když tam letíte 5 hodin, 6 hodin, nějaký další linkový let, tak vždy se nesoustředíte, že na ty budíky, na to řízení.
Kontrolujete to, pořád.
Když je autopilot, jo?
Když je autopilot, tak kontrolujete 100x, co je 100x zkontrolovaný. A pak si máte možnost samozřejmě třeba s kapitánem, který je zkušený, tak se třeba ptáte na některé věci, které člověk jako zná je, ale chce třeba ještě jakoby vysvětlit třeba z jiného pohledu nebo z pohledu nějakých zkušeností. Takže spíše to takový jakoby načerpávání těch zkušeností, ale není to nikdy tak, jako že by piloti odešli a šli někam na jídlo, nebo že by spali. Samozřejmě ty dlouhé lety jsou náročný, ono když už potom to je přes určitý hodiny, tak lítá takzvaná zesílená posádka, a to znamená, že lítá těch pilotů víc a je možnost pro toho jednoho pilota vždycky, že si jde na chvíli odpočinout, místo něj letí ten náhradní pilot a pak se takhle jakoby točí v kolečku, aby si odpočinuli všichni. Je to velmi náročný, hlavně z pohledu časových pásem. Ale jinak to není tak, jako že by tam někdo spál, nebo to, co se říká, tak není.
Jasně.
Je to o tom, že kontrolujete opravdu. A mě to vždycky hrozně bavilo, takže já jsem, mě uteklo mi 6 hodin, jen to fiklo. Koukal jsem na ty přístroje a třeba si trénujete letový počítač a vezmete si prostě k tomu manuál a děláte si takový jakoby ten trénink, že si zkoušíte a je to práce, kterou musíte milovat.
Vy stále aktivně létáte, ale pokud letíte letadlem jako pasažér, máte tendenci zkoumat a analyzovat řízení pilota. Třeba můj táta, pokud jede autobusem, což se stává teda zřídka, kdy, protože on většinou jezdí autem, ale pokud jede výjimečně autobusem, tak má vždycky tendenci sedět vepředu, aby mohl sledovat provoz a toho řidiče, jinak je nervózní, když si to takzvaně neodřídí sám. Takže jak je to u vás?
Já teda teďko nelítám aktivně, jenom to teď na to není čas, opravdu je spousta práce.
Takže létáte pasivně.
A teď jsem takový pasivní, samozřejmě lítám jako malejma občas si jdu zaletět, ale to, co jste říkal, je pravda, já taky. Sedím, přemýšlím, na jaký maják nalítává, jestli zatahuje podvozek tak, jak má, jestli ho vytahuje tak, jak má, jestli vytahuje klapky tak, jak má. A pak, když přijdou třeba nějaký jaký ty vibrace, tak asi je na to člověk daleko víc náchylnější než normálně pasažér, že třeba přemýšlíte, jako jestli to je opravdu všechno tak, jak má být, ale nejradši bych šel do kabiny a tam se teda cpů, když to jde. Bohužel mě tam nechtějí, protože teď jsou tak přísný bezpečnostní předpisy, že i když se prokážete jako dopravní pilot, tak stejně kapitán vás tam nevezme, nedovolí si to a já to chválím, protože je to dodržování bezpečnostních postupů, což je velmi důležitý, ale nejradši bych tam seděl a koukal aspoň, nebo když samozřejmě by to šlo, ono to nejde, ale tak si se ta chvíli si zařídil to letadlo. Takže to taky asi tenhle ten pocit je, nevím, jestli úplně jako bych šlapal na brzdu třeba, když to, ale tu chuť mám samozřejmě.
Blížíme se ke konci našeho pořadu, ještě se vás ale zeptám. Vy se věnujete problematice lidského faktoru v letectví a psychologii všeobecně. Takže 24. března 2015 došlo na jihu Francie k havárii Airbusu společnosti Germanwings po nárazu do skalního masivu. Jednalo se o let z Barcelony do Düsseldorfu. Let samotný prý probíhal naprosto rutině až do odchodu prvního pilota Patrika Sondheimera na toaletu a když se pokoušel dostat zpět, on tloukl na dveře a Andreas Lubitz, ten druhý kopilot, na jeho výzvy nereagoval. Sondheimer pak mlátil do dveří, křičel na kopilota Lubitze otevři ty zatracené dveře. Takže pozornost vyšetřovatelů se soustředila na druhého pilota právě, Andrease Lubitze, který měl problémy už v letecké škole a selhal v některých testech, také podle některých vyšetřovatelů trpěl vážným psychosomatickým onemocněním, silným subjektivním syndromem vyhoření a těžkou depresí. Jaká je vaše soukromá interpretace okolností této nehody jako nezúčastněného pozorovatele, který se lidským faktorem a psychologií letectví zabývá?
Psychologie je nejdůležitější částí v letectví. A nejenom v letectví, ale bavme se teď tedy o tom letectví. Protože ať je to selhání mechanika, který myslí na svoji nevěrnou manželku a zapomene sundat záslepku třeba na pitotově trubici, která měří rychlost letadla a to letadlo pak spadne. Nebo je to u pilota, kdy se nesoustředí, nebo je to třeba i u sportovního pilota, když má obejít letadlo před letem, vyzkoušet, jestli jsou všechny součásti klapky a kormidlo, jestli je volný, jestli tam třeba není někde nějaký padlej šroub a podobně. Do toho vám někdo zavolá a vy v té chvíli, a tam nastupuje ta psychologie, vy v té chvíli ten telefon nezvednete, obejdete si letadlo a pak si třeba ten telefon vyřídíte a pak letíte. Nejhorší je, když ten telefon ten člověk zvedne a obchází letadlo, do toho s někým mluví, tak polovinu z těch věcí, který viděl na tom letadle, tak by v životě nebyl schopen zareagovat na to, protože si toho nevšimne prostě. Je to takový ten multitasking, který velmi často, hlavně u chlapů, chlapy jsou většinou jednokanálový.
Přesně tak, no.
Takže a to je ta psychologie. Můžete procházet i jakýmikoliv testy. Můžete, a ty jsou velmi tvrdý. To není sranda. Já sám jsem prošel zhruba takovýma 10 psychotestama a rozhodně si nemyslím, že by to bylo něco jednoduchého. Naopak, opravdu všemi, tam je několik druhů těch testů. Osobnostní test, dělá se pak takový skupinový test, který mu se říká Ostrov, kde je třeba 10 lidí, vy dostanete nějaký úkol a máte si s ním poradit a u toho sedí psychologové nebo psycholog a kouká na to, jak se jednotliví lidé profilují, jestli je to vůdčí typ, jestli je schopen řešit věci a tak dále. Děláte paměťový testy, velmi náročný, pod tlakem, kdy máte, já jsem byl třeba na psychotestech, kdy jsem byl oblepený prostě všema možnýma drátama a na simulátoru nám neustále stupňovali problémy na letadle, technického rázu a tak dále, takže počasí se horšovalo. Jasně. A i na to, jak reagujete.
Aha.
Tohle to jsou všechno testy, které neodhalí jednu zásadní věc, a to je, že když vstoupíte do toho leteckého života, života pilota, tak to není jenom ta hezká uniforma, ale je to taky, že jste neustále pryč, že vy jste pryč a manželka je doma, takže taky tam nemusí být sama, může tam mít v té chvíli nějakého kamaráda, což se ten pilot většinou vždycky dozví někde, že hele, manželka je
ztratá.
Obráceně je to taky velmi složitý, protože jste jako pilot, kolem vás jsou letušky a hezký holky, takže zase jiný kamarádi zase píšou té manželce, že s těma letuškama trávíte noci a většinou ty životy se rozpadnou, ty rodinný soukromý životy se těm pilotům rozpadnou, takže v té chvíli ten pilot je pod tlakem událostí, na který ho nepřipraví žádný psychologický test. A jestliže to narůstá, a do toho to jsme nemluvili třeba o finančních problémech, zdravotních problémech, kdy víte, že když tu si řeknete, hele, já se necítím dobře, tak jsou dvě možnosti. Většinou vás buď ta firma vyhodí,
jasně,
nebo vám řekne, hele, to mě nezajímá, my nemáme, kdo by to letěl, tak to prostě poletíš. A jestli to nepoletíš, tak tě taky vyhodíme.
Takže on měl totiž ještě od 22. do 26. března neschopenku, že neměl létat a ten let byl skutečně 24.
No,
čili no, to je přesně, o čem mluvíte.
Opravdu ten tlak na ty piloty je enormní kor v dnešní době, kdy je málo pilotů a hodně práce. Takže tam to jsou potom věci, na které je velmi těžký toho člověka připravit a jestliže se sejde několik okolností dohromady, tak on se může ve finále rozhodnout tomu, čemu se rozhod. Což je bohužel potom i ovlivněno třeba další psychologickou nějakou poruchou a to je, že se o mě bude psát a budu v televizi a prostě takový to jako, že to není, že někde skočíte do řeky a vytáhnou vás za 3 roky a nikdo o tom neví, tady to budou vědět všichni a na někoho to prostě takhle může působit, takže jestliže tam dojde k tomuhle tomu, tak já osobně si myslím, že ty pravidla se od téhleté nehody dost přísnily, což je dobře určitě. A bylo to i předtím, akorát se o tom nikdy moc nemluvilo. Tohle byl bohužel případ, který byl jasný a velmi tragický i tím, jakým způsobem, že to byl náraz do skály v obrovské rychlosti. Takže se o tom hodně mluvilo, ale je to dobře, protože letecká nehoda má jednu jedinou uvozovkách dobrou vlastnost, že se z ní většinou poučí a nastaví se ty parametry tak, aby se to buď neopakovalo, nebo opakovalo co nejméně. Jako nikdy nevyloučíte ať už chybu, nebo podobné věci, to se nedá. Na druhé straně je pravda, že ten výcvik dopravních pilotů je tak strašně náročný a zažil jsem to. Opravdu to je, nedá se to popsat. Jako když se dneska vrátím zpátky k tomu, co člověk všechno musel zvládnout, tak nevím, jestli bych to dneska absolvoval. Opravdu je snaha o to, aby piloti byli dobře vycvičený, technika byla spolehlivá a je snaha, aby ty bezpečnostní postupy a procedury byly nastaveny tak, aby se tyhle ty věci nestávaly. Ale to, že se to stane a tady bohužel opravdu byl i ten tlak té letecké společnosti na pilota jako takovýho, tak to nikdy v životě nikdo nevyloučí úplně, aby se nikdy nic nestalo. Stejně tak jako v autodopravě taky. Můžete 1000krát říkat, připoutej se, nejezdi rychle, nepij před jízdou a ty lidi to udělají. Já bych je za to zavíral. To fakt natvrdo, jakmile třeba alkohol, tak zavřít, protože to je taky psychologie. Nemusí pít, rozhodne se napít, tak když už se napije, nemusí řídit, rozhodne se řídit, někoho zabije, tak bude prostě na několik desítek let bručet a zaplatí rodině odškodný.
To dá potom i signál těm ostatním, aby se
na tom zaplatí někdo, kdo za prvé jeho zabije a za druhý způsobí jeho rodině největší bolest, která vůbec je. To je jako, to není omluva, to, že pil.
Totiž v souvislosti s tímto letem se vynořily ještě divoké spekulace, že byl testován systém dálkového převzetí kontroly letadla, kdy Lubic s tímto převzetím souhlasil v době nepřítomnosti hlavního pilota, protože oni věděli, že zkušený Sondheimer by s tímhle nikdy nesouhlasil, ale Lubicovi řekli, že se nic nestane a však poté nastal problém se zpětným předáním kontroly do rukou pilota letadla. Co si o tomhle myslíte? Je to reálné?
Já si myslím, že to není pravda. Ono je možné, že se něco něco podobného děje, ale testuje se to bez lidí vždycky. Podobné systémy do té doby, dokud nejsou schváleny do provozu, není možné testovat něco na cestujících. To je třeba i důvod, proč pilot, když udělá teda takovou tu typovou kvalifikaci, tak předtím, než poprvé veze lidi, tak lítá hodinu s reálným dopravním letadlem, s Boeingem nebo s Airbusem do kolečka, zkouší přistávat a vzlítat, protože něco jiného je simulátor a něco jiného je opravdu mít pod zadkem těch 50 tun. A dělá se to vždycky bez lidí. A pochybuji, že by tady kdokoliv jakýmkoliv způsobem si troufnul nainstalovat zařízení, které nebylo schváleno úřadem nebo nebylo schváleno do provozu. A i kdyby teda tohleto udělali, tak zase, že by tam byla až tak velká náhoda, že by ten pilot nebyl schopný převzít to řízení zpátky, nevím. Já osobně si myslím, že by si tohleto fakt nikdo netrouf. A na to jsou testovací piloti, kteří jsou schopni si poradit v té chvíli nějak nějakým způsobem, ale ne to dělat na dopravním letadle, který veze lidi. Takže to by byli blázni. Jestliže tohle to někdo udělá, tak to jsou normálně blázni a to si nemyslím, že by byli majitelé firmy.
Na úplném konci pořadu se vraťme ještě k vašemu zpívání. Jaký máte náhled na dnešní pop music? Zkusme stručně. Dnešní pop music, jako člověk, který má svoji kapelu a také jste pracoval v uměleckých agenturách vašeho táty, Charlie a Ruth Torva. Takže co vy a dnešní pop music?
Já to asi beru možná z pohledu generačního, protože syn poslouchá třeba Slazu, kapelu a je to hezký, je to taková jako ta muzika pro mladý. A asi bych si to úplně neposlouchal denně, ale třeba tohle to beru jako, že je docela fajn. Na druhé straně, co mě osobně vadí, tak je muzika typu Řezníka a podobně to, co kdysi bylo. Protože si myslím, že i když je to, říká se, že to je jako umělecký počin, tak ty videa o mučení a podobně, tak nepatří do toho, aby na ně koukali mladí a pak se může stát, že se opravdu někomu spojí ta realita s tím, co vidí a udělá něco podobného. Takže tohle to mi vadí. Jinak si myslím, že dneska je to fakt o rychlosti, o věku a čím mladší, tak tím líp. A zase pak na druhé straně je to velmi krátký, takže to jsou lidi, kteří ty hvězdy vyletí a velmi rychle zapadnou, což je pro ně hodně složitý, protože on se velmi dobře zvykne na to, že kolem člověka lítá 200 lidí a říkají mu, jak je skvěle, jaká je hvězda, na jeho konci chodí tisíce fanoušků omdlívajících. Ale ten pád přijde velmi rychle a pro ty lidi je to psychicky velmi náročný tohle to potom zvládnout. Takže tady já je chápu samozřejmě a kdybych byl v jejich kůži jako mladý, tak bych taky neřekl ne, já nechci. Ale vážím si pak lidí třeba jako je Aneta Langerová, která opravdu jako superstar, vlastně to byla pro mě jediná superstar, která byla. A Miroš Majda, ještě taky výborný zpěvák, skvělý kluk, který tu muziku dělá velmi dobře, ale jinak bohužel dneska fakt je to o té rychlosti a někdy jsou to takový jako zvláštní písničky, které nemají, nevím, možná jim nerozumím třeba, nevím, ale...
Jasně, mě možná vadí třeba na té hudbě to, že se neakcentuje nebo neapeluje se tak na tu melodičnost, že mnohé písně jsou, nebo skladby jsou takzvané amelodické, že my jsme taky, nejenom teda konzervator, že bych taky konzervator, že jo. Ale prostě písnička podle mě musí mít nějakou kostru, musí mít nějakou melodii, aby si ji člověk mohl zabroukat. Pokud si nemůže zabroukat a neuvízne mu v té paměti, byť to může znít jako laciné požadavky. Jo, protože takový ti intelektuálové říkají, že pokud se to líbí masám, tak je to laciné, je to plitké. A právě pokud se to líbí jenom pár vyvoleným zasvěceným, tak to je to ono. Jo. tomu hned tak nikdo nerozumí, tak to je právě to ono. Jo. Takže já si ale myslím, že prostě ta písnička má mít nějakou melodii, nějaký řád a člověk by si ji měl na ní vzpomenout někdy.
Já jsem souhlasím. A on totiž tam je ještě hezký úsměvný, že ti intelektuálové na diskotékách kolem tý 9. večer chodí a říkají, hele, zahraj mi R.E.M. a ne nějaký bláboli, prostě
R.E.M.
to je to. A ve 12 hodin po pár panácích chodí a chce Michala Davida, protože prostě tato muzika má tu melodii, je schopnej si ji zapamatovat, je schopnej si ji zaspívat, zakřičet. Takže to je pravda. Třeba táta dělal, já miluji tátovi písničky, byly melodický. Vyrůstal jsem na Abě, vyrůstal jsem na Beatles, na country, na Michalovi Tučným, tak to taky jako takhle cítím a pak samozřejmě přišly taky nějaký kapely, jako byla třeba skupina Depeche Mode, která mě oslovila v té době, kdy jsme jako teenageři měli pocit, že máme ty černé duše a byli oblečený v kůži černý. Jasně. A miluji je do dneška, protože je považuji za kapelu, která se nikam neodchýlila a do dneška dokáže udělat výbornou muziku i show. A Dave Gahan je pro mě opravdu zpěvákem, který dává do zpívání všechny emoce, duši, prožil si drogy, pokus o sebevraždu, takže to prostě v tom člověku, v tom zpěvákovi je. Ale jinak mám taky rád jako melodickou muziku a strašně rád si pouštím ty Beatles. Já teď v autě, když jezdím, tak je to takový... Je to jednoduchý, je to krátký, člověk ví, že prostě to byli mladí kluci, kteří zpívali o té době, o té lásce, ale pamatujete si to a dokonce právě i takový ty a melodičtí zpěváci, tak když jim řeknete Beatles, tak ví.
Jasně, to je pravda.
A co mě by to bylo horší, kdyby někdo řekl dneska Paul McCartneymu jméno nějakého a melodického zpěváka, tak asi vidět nebude, ale ten a melodický zpěvák toho Elvise Presleyho nebo Beatles znají, takže tam je vidět z toho, že ta muzika fakt, když je melodická, tak se dostane všude.
A je nadčasová, přesně tak.
Nadčasová, přesně.
Jaká je vaše nejoblíbenější skladba, pokud je taková vůbec?
Tak ty jste mě teda dostal. Nejoblíbenější skladba.
Může být česká, může být zahraniční, to je úplně jedno.
Já jsem měl vždycky takový jako dvě, které se mi líbily. Jedna byla od kapely, od americké kapely Kiss, tak pomalá skladba, která se jmenovala Beth. A potom od právě Depeche Mode Somebody, taky pomalou písničku, kterou zpívá Martin Gore. Mezi tím přišlo spousta dalších. No, a dneska se vždycky zamiluju do nějaký skladby, kterou si pak pouštím, opravdu třeba jedu autem 3 hodiny dokola, pořád jednu písničku, furt dokola.
Se mi stává taky, no.
Ale pak je trošku problém a berete ji jako tu nejlepší na světě, ale pak je problém, že za 14 dnů už ji nemůžu ani slyšet, protože potřebuju ten oddych trošku a pak se zase k ní vrátím, ale nejoblíbenější skladba, to je zajímavá otázka a jste první, který se na to zeptal a dostal jste, protože opravdu teď bych vyjmenovával dlouho, hodinu bych tady vyjmenovával skladby i od českých zpěváků, od Petra Muka, považuji ho za jedno z nejlepších zpěváků vůbec, kterýho jsme měli, ten hlas nádherný, nádherná barva. A i písničky, ta jeho pozdější tvorba se mi hrozně líbila. Je škoda, že takovýhle lidi odcházejí, ale zase na druhou stranu většinou to tak bývá, že vždycky lidi, kteří mají fakt talent od Boha, jakože on měl, nebo kdysi Eva Olmerová, Janis Joplin, tak je tam něco zase, co tomu člověku komplikuje život. A bohužel u toho Petra to byly ty psychické problémy, takže je to škoda, ale fakt bych vyjmenovával dlouho a nevím, jestli bych byl schopný říct nejoblíbenější písničku.
No to možná asi ani nejde, proto jsem vás třeba dostal, protože ono stejně jako nemůže být oblíbený herec nebo oblíbený, nevím, malíř, skladatel, spisovatel, protože každý píše něco, v čem je ve svém oboru dobrý, tak stejně to asi u hudby, u kapel, u interpretů, samotných solistů a tak dál.
No, to je pravda, ale s tou skladbou, a kolikrát jsem nad tím přemýšlel, když by se mi někdo zeptal, jaká skladba jako je nej, tak pak jsem z toho utekl, protože tam bylo fakt spousta věcí.
Jasně.
Nikdo se nikdy nezeptal, až vy dneska poprvé, takže jste mi dostal do kolen a budu nad tím přemýšlet, jestli fakt nějaká je taková.
Tak třeba příštím pořadu nám to řeknete.
Jo.
Ale úplně poslední otázka, protože jste docházel na hodiny zpěvu a jste aktivně zpíval, aktivně zpíváte dokonce, můžete nám úryvek té písničky Hned z voleje z fleku zaspívat.
Tak to vám, můžu vám zaspívat něco od táty?
Třeba, zpěvy páteční, nebo to dá se nazvat láskou, třeba.
Že si se mnou je souhra náho, sám vlastně nevím, v čem to tkví. Jen mě znáš snad víc, nežli ty ostatní. Dobrý.
Hezky, tak super, já jsem právě se rozhodoval, jestli se mám na to zeptat nebo ne, jestli opravdu zaspíváte a jste dostal zase vy mě, protože jste zaspíval, jo.
Že jste nechtěl hymnu.
Nedávno,
není to tak dlouho a
jo?
Každý má, někdo má propisku a někdo má hymnu, máte někdy okno, stane se to a do toho zpívá dav lidí před váma, každý zpívá něco jiného, tak se necháte své trošku jiným textem, než by měl.
Tak jo, poslouchali jste Hovory u Klábosnice, svobodný vysílačce Studio Tapin Radio. Mým dnešním hostem byl Marek Černoch, první místopředseda a člen předsednictva hnutí Úsvit Národní koalice, který je zároveň šéfem stejnojmenného poslaneckého klubu Úsvit Národní koalice. Pane Černochu, já vám moc děkuji, že jste si nás udělal čas. Ona se nám ta debata trošku protáhla, ale já si myslím, že to stálo za to.
Já moc děkuji za pozvání a jestli jsem byl ukecaný, tak se omlouvám. Já jsem, tak to bylo tak milý povídání a příjemný, že jsem se někde rozjel, takže vážení posluchači, pokud to bylo někde delší, tak se na mě nezlobte, příště budou kratší.
Tak pokud tento pořad bude samozřejmě v archivu, tak posluchači si to mohou přetočit nebo nějakým způsobem zrychlit, ale já si myslím, že to není třeba, že jsme probrali docela dost zajímavých témat.
Musíme bojovat,
přesně tak.
Důležitý a nevzdat to a bojovat za každou cenu do posledního dechu.
Uhum. Tak fajn, já vám ještě jednou děkuju a těším se s vámi třeba někdy i na příště. Poslouchali jste Hovory u Klábosnice, od mikrofonu vás zdraví Vítek a samozřejmě zůstaňte u vašeho počítače, u vašeho tabletu, u vašeho přijímacího zařízení, protože pro vás chystáme další pořady Svobodného vysílače. Hezký večer.
Že si se mnou je souhra náhod, sám vlastně nevím, v čem to tkví. Jen mě snášíš snad víc, nežli ty ostatní. Proč jsem právě já takhle poctěn? Nejsem si jist svou zásluhou. Jen mě snášíš a já beru věci tak, jak jsou. Ty, která ženou máš mi být a tajíš pod rtěnkou svůj smích, jenom dál buď se mnou. Ve dnech nejlepších zlí. Že jsi se mnou pro mě prý štěstí, jo, máš se mnou spíš jen kříž. Sadím rád sto proti šesti, to, co nevím, že ty víš. A přesto rád jsem, že mě snášíš, nejsem idol žen, tu soudnost mám. A ty mě znáš a chápeš, což je víc než zázrak sám. Ty, která ženou máš mi být, i tělem duší svou vším, jenom dál pojď se mnou ke dnu. Zlým. To snad dá se nazvat láskou, to snad dá se nazvat láskou.